Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Takže dobrý večer, vážení posluchači. Dneska u dnešních zpráv, komentovaných zpráv, budu na to sám. Pan kolega Marcikál mě to svěřil, momentálně není jaksi přítomen. Na dnešek to, co jsme si připravili, tak nebo připravil, tak samozřejmě nejdříve si řekneme, co k iránskému konfliktu, pak novinky odinut, budou následovat pak zprávy z Ruské federace, informace ze Spojených států, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a následovat bude covid očkování následky a poté zajímavosti z domova. Pokud je o tematické okénko, tam jsem byl tentokrát na rozpacích, protože tam byly asi ty velmi dobré příspěvky, shodou okolností dost dlouhé, vybral se nakonec jeden a to je, ten se týká článku Larryho C. Johnsona pod názvem Trumpova schizofrenní politika vůči Iránu sabotuje vztahy s Čínou a s Ruskem. Takže určitě se máte na co těšit. Takže pojďme se na to podívat hned teda z toho kraje a nežijete teda do toho Iránu. A první zpráva hovoří o tom, to je z 22., že Irán oznamuje nasazení nových pokročilých zbraní na bojišti a tam to vlastně uvádí tedy ten mluvčí iránského centrálního velení Qatam al-Anbiya. A ten mluvčí iránského centrálního vedení oznámil nasazení nových pokročilých zbraní na bojiště a to podle něj signalizuje vstup do nové fáze intenzivních vojenských operací. A on říká, modernější systémy byly nyní uvedeny do provozu, tím se otevírá cesta k rozsáhlým operacím, no, zdůrazil. A říká, v nadcházejících dnech se bojiště pro nepřítele zúží a stane se nebezpečnějším než kdykoliv předtím. Jeho pohyb bude výrazně stížen. Takže toto prohlášení přichází do vystupňujícího se napětí v regionu a dává jasně najevo odhodlání Iránu posílit své vojenské schopnosti a vyslat jednoznačný signál těm válčícím mocnostem. No, zatím to moc platné nebylo, jak ukazuje další vývoj, a k tomu se za chvíličku dostaneme. Další zprávu, kterou tady mám pro vás připravenou, tak ta hovoří o tom, že podle příslibu tedy Iránu, tak ten říká, pokud vpadnete, má na mysli zejména Američany, jako do Iránu, zaplníme celý Perský záliv minami, k dnešnímu dní 2 miliony. S každým přejezdem lodí, to znamená, že přejede loď a jsem za ní asi půl miny, takže ta loď asi nebude vůbec mít jako šanci potom tam odsud běhat zpátky. Takže ta válka skutečně postupně, to je zpráva z 23., tak vidíte, jak měla tendenci vyvíjet se postupně nekontrolovatelným způsobem, protože každá strana jako přidávala a trumfovala a tak dál. Takže ten Irán oznámil, že pokud dojde k útoku na ostrov nebo jeho jižní pobřeží, bude pokládat mořské miny po celém Perském zálivu a to nejenom v Hormuzském průlivu. A dokonce se uvádí, že od toho dne, od toho 23., takže se tedy ukládá ten transitní poplatek ve výši 2 milionů dolarů na každou loď, která projde námořní cestou, aby vlastně financovala tedy ty náklady války. Takže on říká, jakýkoliv pokus o útok na iránské pobřeží nebo ostrovy povede ke vzniku všech námořních přístupových cest do Mexického zálivu, aby byly eliminovány, ten Mexický záliv je asi nesmysl tady, to bude ten hormuzský zřejmě, aby byly minovány různými typy mořských min, včetně těch, které plovou a které lze schodit z pobřeží. Víte, že některé jsou potom ukotvené na řetězu a tak dál. Takže to je které k této zprávě. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta nám hovoří o tom, že Irán má v rukávech, to je jedno, 100 000 raket a teď je údajně rozjede naplno. Zatím, že použil jenom 7% té kapacity, kterou má k dispozici, navíc ty podzemní továrny jsou nedotčené a Spojené státy s Izraelem čeká totální odplata v dlouhé válce, to bude Irán. Viděl jsem snímek jednoho takového podzemního skladu s raketami, kde tam jsou naskládány rakety, vedle toho vede koleje, to naloží na koleje, na to odpalovací zařízení, přivezou to k východu, otevřou se vrata, oni povědou, vypálí to, zase zajedou zpátky, vrata zavřou a nedají se vlastně ani pořádně určit, odkud to či létlo potom, by tam někdo chtěl směřovat odletnou palbu. Jinak prosím vás, tady tohle, to, co tam bylo, tak je v nějakém horském masivu, 5 skalnatém, kde je nějaká žula, která je 20x pevnější, než je železobeton. A je to 500 metrů pod zemí, pod tím žulovým masivem, takže tam není šance vůbec jako to prostě rozbít, dostat se k tomu. Takže to je tato zpráva, také jako velmi zajímavá po mém soudu. Bychom věděli, co se vůbec teda tam děje, co tam probíhá. Další zpráva hovoří o tom, že Irán odpověděl Donaldu Trumpovi, kdy tedy Trump říká, že tedy chtějí údajně Iránci vyjednávat s Američany. Říká, proč po nás chtějí vyjednávat, když říkají, že jsme byli srovnáni se zemí. A navíc odpověděl teda Trumpovi útokem teda na tu Dimonu, což je teda ta, izraelské jaderné centrum a dále útokem na americkou základnu Azraq v Jordánsku, které byly opět bombardovány. Takže tolik tedy pro představu. To jsou všechno dronové útoky na americké stíhačky F-35 a F-15 na letecké základně Azraq v Jordánsku. Tam to bylo, myslím, obzvlášť, jak si povedu těch Iránců, úspěšné. A ty útoky měly za cíl demonstrovat iránskou schopnost zasáhnout strategické cíle i na vzdálenost 100 kilometrů. A takže to je tato zpráva a budeme dále. Vidíte, že ty zprávy opravdu hodně těch událostí tam také. Tak Irán popírá tvrzení o mírových jednáních, žádný dobrý rozhovor s prezidentem, že tedy neměli. Trump říká, jaký měli dobrý rozhovor, tak říká, že nic jako nebylo. Mezi Teheránem a Washingtonem neprobíhají žádná jednání, jak uvedlo iránské ministerstvo zahraničí a odmítlo tak výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možných jednáních, které uvádí polooficiální tisková agentura MER. A ministerstvo také uvedlo, že Trumpovy komentáře byly součástí snahy snížit ceny energii a získat čas pro své vojenské plány a uvedla, že regionální země podnikly iniciativy ke snížení napětí, ale dodala, že na všechny byly jasné reakce Iránu, který říká, nejsme stranou, která tuto válku začala a všechny tyto žádosti by měly být předány Washingtonu. Takže tolik teda k tomu. Pravda je jedna, že když Trump prohlásil to, co prohlásil, tak snad asi během 10 minut padly tedy ceny ropy asi o 14%, ovšem to je jenom jako chvilková záležitost, pochopitelně. Čili on teďka je v situaci, kdy vlastně na něj tlak vyvíjen, kdy ty ceny stouply, To se projevuje i ve Spojených státech, když Spojené státy tvrdí, že mají vlastní ropy dost. Nicméně ty ceny se dneska řídí světovými cenami a obecně ve světě je s ropou problém, to znamená, že ty ceny jdou nahoru. A tohle to jde i v rozporu tedy s Trumpovými přísliby při nástupu do funkce nebo při té předvolební kampani, kde, jak si říkal, že ty ceny, že sníží ty pohonných hmot a naopak šly dosti v podstatě nahoru. Takže dluží se podzimní senátní doplňovací, no vůbec do obou komor kongresu, doplňovací volby a je tam jaksi jeho silná obava, že tam republikáni tam neuspějí. Pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o úderech na energetickou infrastrukturu. Byly ještě pozastaveny na 5 dní. Trump říká, že vedou produktivní jednání s Iránem, ten o nich ovšem neví. To se zase týká teda toho, o čem jsem hovořil, o té snaze uklidnit ty akciové trhy, teda ty ty finanční trhy. A tady na základě, jak jsem vám říkal, na základě toho jeho prohlášení, tak ceny ropy klesly o 14% během 10 minut. Tady vidíte, podle čeho se velmi často řídí prostě ty ceny a je to poněkud abnormální. A v tom novém systému, novém kvantovém finančním systému, už by to tímto způsobem, jak si být řešeno, nebo by to možné, už by to nemělo. Prostě, takže to je teda tady k tomu. Teď mi někdo kýchnul, nebo si někdo něco vymyslel, a protože se s těmi kurzy s tím se manipuluje, tak tady máte výsledek. Další informace z dnešního 20. hovoří o tom, že Donald Trump chce podrobit Irán s 5000 mariáky, tedy námožní pěšáky. A že to je připraveno na vylodění za 5 dní, no tak třeba 5000 to zbudilo veselí, protože například Douglas McGregor říkal, no tak Irán má ve zbraně asi 1 000 000 mužů, pokud někdo chce jako útočit, chce někoho dobývat, tak podle všech tedy jaksi pravidel a vojenských učebnic potřebuje 3 až 4 násobnou přesilu. To znamená, že by tam Spojené státy potřebovaly minimálně 3 000 000 mužů, říkat, že by je vzali, absolutně nemají ani ten počet vojáků, který myšli začal po roce 2000, který myšli do Iráku, říkal, to už také pár armáda není vůbec, že to už nemáme. Takže je to jako prostě problém. Tohle, a on říká, to by bylo jako čistá sebevražda a jako její obětování. No, půjdeme dál, oni samozřejmě mezi tím jak se posilují, ale nějak aby ten počet trošku odpovídá, tak jako na to tady jak se daleka nemají. Takže tady ten článek uvádí, že Trumpova údajná jednání s Iránem to je zdržovací taktikou, jak zorganizovat pozemní operaci na iránské půdě o víkendu, tedy s těmi americkými mariáky. No tak o víkendu je to zpráva z 24. To by znamenalo, že by to muselo probíhat teďka, ale tím tam nic neprobíhá. Jinak tam, pokud je o to potenciální vylodění, tak je další otázka, kde tedy. Předpokládá se, že k němu dojde východně od Hormuzského průlivu, protože tam by ten přechod v tom Hormuzském průlivu nebo přechod tím Hormuzským průlivem by znamenal sebevraždu. Takže poblíž Kabaháru je považováno za ideální místo pro přistání. A ten čas přistání je určen jako teda tento víkend, kdy se ty trhy uzavírají, ale zatím uvidíme, jestli teda k něčemu došlo nebo ne. Zatím teda tato zpráva nedorazila. Takže to máme tuto záležitost. Pojďme na další zprávy. Další zprávu, kterou tady máme, tak to nám hovoří o tom, že Irán má teda už teď jako více než 1 000 000 bojovníků, je připraven na pozemní konflikt s armádou. Tam je prostě důležité si říct jednu věc. Žádný stát se asi nevzdá, jenom na základě nějakého ostřelování. To znamená mít tam teda vojáky pozemní síly, někdy to musí prostě obsadit, ten poražený se musí vzdát, odevzdat ten zbraň a tak dál. To nemůže dělat jenom nahoře, když někde víte letadla nebo rakety. Takže to by skutečně bylo náročné a hodně teda na ten počet těch amerických vojáků. Takže je vůbec jako otázka teda toho, co tedy vlastně od čeho tedy chce Trump teda v tom Iránu dosáhnout. To byla legitimní otázka mnohých, dokonce v americkém kongresu, a ptali se na to lidé třeba toho typu, jako je Scott Ritter, Douglas McGregor a další. Myslím, že o tom také hovoří i profesor Sachs, a to opakovaně. Takže tady podle iránské tiskové agentury Taslim, ta cituje vojenský zdroj, tak je více než milion iránských bojovníků připraveno na možný pozemní střet s americkou armádou. A tam, co je důležité, je jedna věc, oni se nově do té armády hlásí mladí. A oni spíše ten západ počítal s tím, že ti mladí říkali teokratický režim a tak dál, ti mladí budou tím všetci jako modernější život a tak dál, a to budou ty, co teda ten stát země si rozvrátí. No v každém případě Spojené státy udělají všechno pro to, aby se tak nestalo, a to je právě díky tomu nesmyslnému bombardování. Když někoho bombardujete, zabijete mu půl rodiny, tak pak nemůžete čekat, že on bude ruku v ruce s vámi tam vás podporovat a dělat tam nějakou revoluci. Že ty lidi se semknou naopak proti těm Američanům a nezapomínejme, že pořád už 20 let ještě díl zpátky, ještě daleko déle, tak považuji Ameriku za satana. Pro ně je to satan, takže ono jako tam z toho je potřeba vycházet. Krom toho je tam samozřejmě to náboženství šítské, kde teda ta smrt, když je také v tom boji nebo prostě z ruku nepřítele, tak vlastně jsou z nich ti mučedníci a tak dále, on tomu věří. Takže to všechno jaksi posiluje to, ten jejich zápal. Dokonce píší nějaké vzkazy na ty rakety, to pak to nám tady psala i Fiala svého času najednou, ale oni třeba se naležují nebo jdou teda do těch pozic a prostě náboženské písně a tak dále. Je tam ta víra a to náboženství tam také dělá svoje, takže na toto teď asi se spolehnout nějakou podporu Spojených států z vnitřku větší, tak asi není reálné. To je jako této zprávě. Další zpráva, která tam je, tak Irán říká, zasáhli jsme jaderná zařízení Dimonie, to je to, o čem jsem hovořil. Jinak spadl nový raketový déšť v Tel Avivu. Oni mají zajímavé rakety, on to není orešník, ale také jsem něco nad tím cílem, tím také z té jedné velké rakety, také se jim tam vysypou ty menší. A pak to vypadá jako ohnivý déšť, když je to třeba v noci, tak to jako ohnivý déšť, když ty menší rakety padají dolů tedy. Takže to se potom těžko nějakým způsobem likviduje, protože to ani nejde. To by se musela odstřelit ta velká raketa, než se to rozpadne, a zatím se moc tedy Izraelcům s těmi americkými raketami jako nedačilo tedy, s těmi Patrioty a podobně. Takže tam byla hlášena teda 82. vlna jeho operací proti Spojeným státům a Izraeli, 82. už, která zahrnovala útok drony a raketami na izraelskou infrastrukturu v Dimoně, to je v Nežeské poušti a také na hlavní velitelské centrum izraelské armády, které někde jižně od Mrtvého moře. Takže ty útoky byly soustředěny v oblasti Dimony a Aradu. Takže to je teda k této zprávě. Jenom ve stručnosti samozřejmě ty zprávy jsou delší, ale toho nemůžeme tady, abychom se daleko nedostali. Další zpráva hovoří o tom, Američané nabízeli nějaké podmínky k jednání. Teherán řekl ne, válka až do konce. A pravda ovšem je, že ty Američané jako se nerozumně dávají takové podmínky, které se tomu Iránu, které se rovnají spíše iránské kapitulaci, když ta situace na tom bojišti jako zdaleka tomu nenasvědčuje, spíše naopak. Takže Irán to jednoznačně odmítl a myslím si, že to byl jako naprosto zbytečný krok. a zase americký 15. bodový plán na ukončení války a tak dále. Tak to jsou takové ty podobné věci, jako když to dávají Rusku, když to dávají pokud o Ukrajinu, a jsou to jako věci, které normálně soudní člověk, když se to podívá, tak musí vědět, že to nemůže být akceptováno prostě tou druhou stranou. Takže tady bylo teda jako řečeno, že to je ten plán, tedy, že je přehnaný a že teda bude Irán dál důsledně hájit své zájmy. Takže ten Irán přitom dává jednoznačně najevo, že konec konfliktu bude záviset výhradně na jeho vlastních rozhodnutích a podmínkách. A tam jako ty klíčové požadavky je okamžité zastavení útoku a cílení zabíjení. A není to jenom to, my se potom ještě dostaneme, jsou tam ještě podmínky další, které tam byly, jako je válečné reparace za utrpěné školy, některé další. Oni tam měli také, že Američané opustí, co se berou a opustí Blízký východ. Pak tedy od toho opustili a teď, jak jsem viděl, podle posledních zpráv znovu tady to dali jako jedno ze základních podmínek, tak uvidíme. Pojďme dál. Jinak ten Teherán zatím prostě pod tak města některá, protože Američané to bombardují hlava nehlava, tak tam samozřejmě už to bylo přes 1900 obětí ve sestraci z řad civilního obyvatelstva. Nicméně to, jak se na tom západu toho Iránu nic jako neubírá a je zjevné, že ten Irán, když už je takhle daleko dostal se do té války, tak nebude teďka chtít dělat nějaké polovičaté dohody, aby tam za rok se válčil znovu. To určitě ne. Další zpráva hovoří o tom, že Irán opevnil ostrov Kark a obklíčil ho minami. Pentagon připravil rozhodující úder, to je 27. zpátku. Ty revoluční islámské gardy ty umístí minová pole kolem ostrova Kark. Iránská armáda přistá na ostrově. Pentagon tak může spadnout do pasti a ani dobytí toho ostrova. A těmi americkými jednotkami nevyřeší problémy, protože ty ostrovy nejsou daleko opevněny a hned u břehu nebo málo od břehu, tak jsou vysoké skály, ve kterých tam mají vybudována teda ta postavení, ať už tedy dělá, nebo prostě systémy na opalování raket, takže ji mají dole jako na dlaní, takže tam na ty ostrovy lézt a myslet si, že tam určitě někdo něco udělá, tak si myslím, že to bude velmi, velmi těžko, protože naopak tam spíše budou robit teda ti útočníci, kteří teda nebudou na ně přes ty ostrovy. Takže tady bude ten Pentagon čelit novým rizikům, protože ten Irán bude i nadále kontrolovat hormuzský průliv. To je jako vážný problém, takže uvidíme, jak dál, co dál, co tedy vymyslí. Ale dokonce to někteří tuším, že průkovník Douglas McGregor, to, co teďka dělají Američané, tak to srovnává s operací Market Garden, což byla tři tržnice, a to byla operace po chybném úvaze a chybný závěr rozvědky, tak to byla operace před koncem druhé světové války, kdy spojenci vyloděli na kluzácích nebo vysadili na kluzácích do německého zázemí v Holandsku u Arnhemu a tak dále, tak tam vysadili prostě začné síly, byli tam Poláci, byli tam další, Kanaděni a podobně, a ty síly tam potom v podstatě prohráli, hodně lidí tam padlo, někdo byl zajat a tak dále, a tak dále. Možná, že se někdo viděl ten přivzdání most, se to tuším jmenoval. Tak tam je to, ještě on to ještě byl v nějakém jiném filmu, ale tam je to klasicky ukázané. Takže oni se teď obávají recidivy, že teď bude něco podobného, protože si to vedení, jak si to správně nezvážilo. Další zpráva hovoří o těžkých úderech Spojených států a Izraele vůči Iránu. Nicméně Ten Tehrán tedy tvrdí, že odpoví podobně útoky na ekonomickou infrastrukturu Izraele a arabských států. Ty Spojené státy útočí v tom Iránu na oceárny a na jaderná zařízení. Takže tady si skutečně budou ničit tu ekonomiku a tu energetiku, jak budou umět. A víceméně už je to krok, který začíná tlačit planetu na pokraj globální krize. A Irán nyní varuje před reakcí biblických rozměrů o přívalu útoků, které pátek večer zažil. Takže Teherán prostřednictvím agentury Tasnim prohlašuje, že jeho pomsta nebude omezená pouze na oceánský průmysl, ale rozšíří se po celém Izraeli a zemích Perského zálivu, což hrozí úplně zapálení globální ekonomiky. Takže je to proto, že Spojené státy a Izrael narazili do továrny na výrobu žlutého dortu, takzvaného, co je uranu, v Ardakanu, v provincii Jast, čímž přerušil vlastně přísun paliva pro jaderný program země. Také byl současně zasažen těžkovodní reaktor Kondab v Araku, takým co ocelárny v Isfahánu a Ahvazu, což je tedy finanční páteř revoluční gard, tak byly pohlceny plameny a školy dosáhly miliardy dolarů. Takže vidíte, že oni skutečně teda se tedy jaksi ničí, jak mohou, tedy opravdu obě dvě strany. Další zprávu, kterou tady máme ještě, tak ta hovoří o prvních těžkých ztrátách amerického letectva, je konkrétně na základě Prince Sultan v Saudské Arábii, kde tam jednak teda bylo ztraceno letadlo E3G Sentry AVAX, to jsou ty s tím velkým talířem, ta jedna letadla, tak to jedno bylo sestřeleno a teda říkají, že měl poruchu, ale to říkají, že bylo sestřeleno. A potom dál ztratili dva letouny Spojené státy, to jsou první ztráty v bojových akcích, takže a celkem ale bude zničeny dále 4 letouny KC-135, to je pro doplňování paliva a 3 nebo 4 další vážně poškozené. Když se podíváte na tu iránskou taktiku, tak nejprve zlikvidovali letiště v těch okolních státech, aby tam odsud nemohli startovat letadla v útocích na Irán. Potom odehnali a hodně poškodili letadlové lodě, které tam byly, aby ta letadla nemohla s tím proti tomu Iránu startovat těch lodí. Teď dál jdou na ta tankovací letadla, aby teda, protože celá ty velké letadla mohou letět třeba z Kréty, ale stíhačky a podobně, ty američané do Iránu, tam třeba provedli nějakou útočnou operaci a stačí se vrátit, tak jim nestačí palivo, to znamená, že oni musí někde dotankovat. Takže proto oni mají nezbytně teda ty velké tankovací letadla, kde za létu se tankuje, to je myslím na tu hadici a tak dále, to už to určitě viděli. Takže teď jim likvidují teda tato letadla, aby v podstatě znemožnili vůbec letecký útok. Takže vidíte, že oni jdou, jak se systematicky stupňují. A navíc teda ta letadla toho elektronického boje EC-130H Compass Call a P8 Poseidon, tak ty byly také zničeny, takže to je tam, to je velká škoda. Jednak, že oni nemají taková letadla dál, a aspoň ne tam, a hlavně to je příliš drahý špás, to letadla. To jde opravdu do milionu dolarů. No, pojďme další zprávy ještě. A to říká jednu věc. Říká, ti Iránci jsou úžasní. To je zpráva Jurija Podoljaka, který tedy také kromě toho vývoje na Ukrajině, tak komentuje také vlastně i teda ty události na tom Iránu. A on říká, ti Iránci jsou úžasní. Skutečně zasáhli americkou letadlovou loď Gerald Ford. Vy víte, že ta loď se také stáhla jako druhá a než si říkal, ne, oni nezasáhli, pak říkali, no, on tam vznikl požár, údajně někde u kuchyně nebo něco podobného, Dokonce se to svádilo nějakou sabotážu strany námořníků, pak zase, že naházeli trička někam do WC, aby to ucpali a muselo se prostě odjet, že si nechce bojovat a tak dále. A teď se ukazuje, tedy, jak ty věci vlastně tedy jsou. Až to byl teda ten General Ford, to je ta největší a nejmodernější letadlová loď americká, ta, co byla u té Venezuely, tak ta je víceméně dneska odstavena, protože nemůže. A vzhledem k tomu, že byl i odstaven po útocích a rozpoškozený Abraham Lincoln, tak teď vlastně tam směřují dvě menší lodě, které jsou takové pololetadlové, polovýsledkové. A z dálného východu a krom toho teďka další letadlová loď George Bush, aby tam vlastně měli nějakou podporu. Takže vidíte, že je to poměrně dost tedy toho, co se děje, a ty Iránci rozhodně tedy nezahály. To je jako vidět, jak si podle těch výsledků. Takže žádný ničí požár v prádelně a tak dál, během kterého schořilo mnoho prostor na lodi, včetně kajut pro posádku a kajut pro 600 námořníků a důstojníků. Tak si představíte, tak musel asi pěkný požár, když tam uvádí taková ta čísla. Akorát o to, že to nebylo někde z prádelny, ale že to byl nahradě k tomu, že tam ta prádelna na těch jaderných lodích vypadá úplně jinak. Ale je to tady z tohoto důvodu, prostě čili iránský zásah. Takže čili zasahli od rovny, je to jako skutečně, vidíte, že ty lodě nejsou takové, že by byly nezranitelné. Další zpráva nám zůstává do jinam trošku. Tady izraelská protivzdušná obrana je na bodu zlomu. Tady ty civilisté, které se pohybují v Izraeli, tak ty tam naráží na trosky domů v izraelských městech. Zpráva hovoří o tom, že Hezbollah zasáhl severní Izrael 250 raketami. To je také pěkná porce. A ten zesiluje své útoky a vytváří neustálý tlak na hranici s Libanonem. Ono totiž do jižního Libanonu zase padli Izraelci. Tam ničí domy, běhání lidi. A je tam s tím samozřejmě problém a proti ním se postavil ten Hezbollah. Mimochodem je to poprvé, protože ještě jsem někdy nic poslední slyšel o tom, že by někoho zastavila třeba libanonská armáda. Vždycky je to spíše Hezbollah tady, když jsme u toho. No a tam podle zprávy, tuším, že to říkal dneska, takhle jsme Grigor, že jim tam vyřadil 18 tanků a celkem, že už teďka tady v těch strkanicích, které se zasáhly i Libanon, takže už tam je asi 50 velkých tanků, už mají pryč. Což je tedy pozorovodný výsledek. Jinak podle izraelské armády byla během poslední hodiny detekována další raketa vypálená z Iránu na jižní Izrael. Takže vidíte, že tam se okolně střídá. Dokonce se hovoří o tom, že Izrael je dneska ostřelován ze tří směrů na jednou. Pojďme dále na další zprávu. Ještě jsme neskončili v Iránu. A ta zpráva hovoří o tom, že Iránci a Husiové připravují společný útok z podzemních raketových sil a tunelových sítí. A že ten iránský simulovaný útok je předzvěstí přesycení protivzdušné obrany Spojených arabských emirátů. Takže z té zprávy víme, že tentokrát to není na Izrael, ale namířeno na Spojené arabské emiráty. Další věc, že teda je to tedy vlastně jakoby simulovaný útok, či nejprve, ale pak to bude opravdu, to znamená takový, aby zaměstnal teda ty rakety tím, že na to budou střílet a podobně, až se to zahltí tedy, až teda už nebo větší kapacitu a budou teda těmi raketami střílet, tak potom přijde ta hlavní vlna těch velkých raket a ta už pak bude padat do toho Izraele, tedy bez jakékoliv ochrany. Takhle mu odporu, takhle je to teď obvykle praktikují. Takže Takže i v tomto směru se ty Hutijové a Irán teďka zdají, že připravují společný útok. Takže tolik tedy. Jinak ty jemenští Hutijové dokonce zveřejnili videa podzemních raketových sil a tunelových sítí, takže vidíte, že to už dávno nejsou nějací osandávaní pastevci, jak někdy byli označováni Talibán, jak byl označován někde v Afganistánu, když proti němu Američané bojovali jako osandálovaní pastevci, takže tady možná, že také jsou osandálovaní, ale ta výzbra je někde daleko jinde. Takže to je teda tato zpráva. Pojďme ještě na další. Další zpráva nám hovoří o tom, že Izrael útočí na 11 zařízení přes Trumpův zákaz. Na 11 zařízení samozřejmě v Iránu. Přes Trumpův zákaz a ten zase protistrana, to znamená Teherán, slibuje odvetu. Takže to je to, o čem se hovořil, že ty strany se vlastně trumfujou. Jedna zautočí, druhá zautočí, dá to je z úroky, ta první to dá ještě z úroky na ty úroky a tak dál. A takhle se pořád prostě, dokud budou mít zbraně, tak to a střelivo, tak to asi jiné nebude tedy. Takže tolik této zprávy, jak samozřejmě ona je další, ale jako nic podstatné už to, jak si už není, je tam nějakých, jsou tam nějaké informace od upřesňujících, které se týkají těch padlých. A tam říká náměstek iránského ministra zdravotnictví Ali Zafarian, tak jak uvádí tedy pro Al Jazeera, že při izraelsko-amerických útocích na Irán zahynulo nejméně 1937 lidí. Izrael vydal evakuační příkazy pro všechny obyvatele Libanonu, kteří žijí jižně od řeky Zahrany a která se nachází přibližně 50 km od izraelské hranice. Takže tady je prostě ta skutečnost, že pokud oni jim tam vybombardují ta bydliště, tak je tam samozřejmě hodně uprchlíků, a teď je otázka, jestli půjdou dál do Jižního Libanonu, nebo jestli se jim podaří tedy se dostat do Jordánska a tam získat taky se azyl nebo podobně. Připomínám jenom, že když se to Palestincům, když končili v Palestině, tak se jim to nezdařilo, protože si sebou chtěli vzít zbraně a to tedy jordánský král nechtěl. Tak jim vzal Libanon a dopad Libanon také dopad. Takže tam zatím přišlo dohromady v Iránu o život nejméně 1937 lidí. To je to, co jsem pro uváděl. No. A jinak při těch izraelských útocích byly zničeny dvě elektrárny s výkonem 914 a 250 MW v okresech Mubarakech. A tam byla poškozena i tamní ocelárna. Takže to se ale dá samozřejmě spravit. Když u té elektrárny, pokud je to opravdu napadek, tak tam to musí obnovovat jako celek. Takže tolik tedy tato zpráva, kterou teda tady máme, když se podívám, už budeme končit. Mám tady ještě poslední zprávu. S tím, že tedy Spojené státy potvrdili, že plánují výsadek na 7 ostrovů Iránu, je tam v tom zálivu, nebo v tom průlivu. A tam plánuje vyhodit desítky tisíc vojáků. Obávám se, že to budou velká jatka jenom a nejsem sám. 10 iránských ostrovů je současně označováno jako obranný oblouk a to umožňuje Tehránu kontrolovat námořní provoz v Hormuzském průlivu. A právě z tohoto důvodu Spojené státy označily za cíl tedy číslo 1, tedy tyto ostrovy v případě jakéhokoliv podzemního útoku proti Iránu. Připomínám, že například na tom ostrově Čark, takže by měli být tedy iránští vojáci. A kolik to okolí zamilováno. Jinak teda ty konkrétní ostrovy jsou Abu Musa, Velký a Malý Tump, dále Chang'an, Kesun, Larak. A ten Hormuz tvoří vlastně něco jako obranný oblouk, takový, které právě z těch ostrovů se stane. Pojďme dál, dostaneme se do druhého koše, jak říkáme. A v tom druhém koši, máme zprávy o jinoč. Proč tady? No, je to proto, protože tady jsou zprávy, které vlastně se navazují právě na, na záležitosti z toho Iránu. Takže to je ten důvod. Půjdeme k první z nich a ta říká, že izraelské pozemní síly utrpěly těžké ztráty ve střetech s Hizbáhem, já jsem to už naznačoval. Přišel několik tanků Merkava, já mám dokonce pocit, že tam někde v nějakém videu jsem viděl nebo slyšel, že o 18, celkově už asi o 50. A jak tady informuje Military Watch Magazine, to je zpráva z 22. A takže tam jako je řada úspěchů skutečně ze strany toho Hizbaláhu. A on, jak se to uvádí, co izraelské úřady zavedly přísnou cenzuru ohledně možných ztrát, tak ten Hezbollah zveřejnil záběry, které potvrzují mnoha jeho tvrzení. A mimo jiné také destrukce různých typů izraelských obraných nebo obrněných vozidel. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme zase dále ještě. Další zpráva říká, že Saudská Arábie nemohli teďka otevřít. Nevím proč. Saudská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Katar a Kuwait, že nesli náklady na útok 12 000 amerických příslušníků v Iránu. No ono to nebude na útok, když se zautočili, ano, to bude na ten přesun. Možná, že i financování teda toho útoku, že se pokud se povede. Ale takže to je teda tato zpráva. A čili ty Američané nejprve chtějí vytvořit přednosti na, na tom iránském území. Otázka je, co chtějí, co se jim povede. Při tom malém počtu tak jako žádné velké šance asi nemají. No ale uvidíme. Uvidíme, jde o to, že i kdyby to přednosti vytvořili, tak co s tím potom. Protože sice Spojené státy povýšily teda tu invazní sílu z 8 tisíc na 12 tisíc mužů, ale jako říkám znovu, to je jednak je to rizikově, extrémně riziková operace z důvodu teda toho geografického rozpoložení, to jako jedna věc, a toho území, a druhá věc, hlediska toho počtu těch lidí a tak dále, to jako opravdu to je jako nesouměřitelné. Takže uvidíme, co Američané ještě vymyslí. Zřejmě budou zdržovat jednáními a přesunout ještě další jednotky, což už se zčásti děje, dokonce ze Spojených států, tam jdou. Ale navíc se mise má finanční podporu zemí Perského zálivu, které utrpěly škodu v hodnotě několika miliard dolarů v důsledku těch iránských raketových útoků. Dlužno říci, že teď ale to bude horší, teď to bude hůře, prostě proto, protože tak, jak financovali tu americkou expanzi, to, což tedy byly víceméně jako potrestání, tak teďka dělají ještě některé další kroky, které víceméně, to je jako Spojené arabské emiráty, které teď celé zabavuje, zmrazují Iránu a iránským občanům tam peníze, tam mají velké peníze, tak tím pádem končí důvěryhodnost Dubaje jako nějakého a Emirátu jako nějakého nebo finančního centra. To si musí uvědomit tohle. To si musí uvědomit stejně tak, jako když tam nechají ty Američané dále bojovat. Já myslím, že to je těžké, jim říct, ale my vás tady nechceme, to o tom já rozumím. Takže se to říká, jako myšlení nemají. Ale měli se aspoň to pokusit prostě proto, protože teď vlastně jsou nepřítelem. Nepřítelem Iránu a ten, když to tam zničí a i tam ustalovací zařízení, tak cizinci, kde jich tam 90% odjedou jinam a ty místní si sednou na velbou, to odjedou někam do pouště. a tam to bude za kukuřovaté píska. Takže to není jako dobrá perspektiva obecně. Takhle to vidí i jak se různí komentátoři, uvidíme, co se ještě na tom změní. Ale tady je důležité jako si říci to, že ten Irán má všechny šance na to, aby se tam stal regionální mocností v té oblasti toho Blízkého východu. A přitom ta pozemní válka proti Iránu je obecně považována za téměř možnou k tomu, aby byla vyhrána právě kvůli tomu svému vojenskému rozsahu a té strategické hloubce. A jinak tedy, jak říkám, tak Irán má asi 650 tisíc aktivních vojáků, 250 tisíc polovojenských sil, už máte 900 tisíc, pak tam ještě máte nějaké další, nebo je 6 milionů, no. A další se tam hlásí, takže tady samozřejmě jediná věc, že nikdo neviděl Iránce bojovat na zemi od iránsko-iránské války, to je pravda. Je tady ale mnoho těch iránských odborných sil, které v minulosti bojovaly proti Sýrii, nebo ne, proti Sýrii, v Sýrii proti ISIS, tak a dalším sunnitským extremistickým islámským organizacím. Takže to by mohlo být samozřejmě potom použito jako zkušenost a vlastně je to takový, asi je taková, vytvoří to potom asi páteř té armády. Nicméně těch 12 000 Američanů to může být také, že zajistí terén pro následné vedení mnohem větších sil amerických. Uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak to bude, protože ani obsazení těch ostrovů jako nedává podle vojenských odborníků žádný velký smysl. Takže pojďme na další zprávu. Další zpráva nám říká, že IDF, tedy izraelské obranné síly, že jsou na pokraji kolapsu. Náčelník generálního štábu izraelský říká, izraelská armáda je na pokraji kolapsu. To je zpráva ze včerejška. A to je tedy Eyal Zamir, náčelník generálního štábu izraelské armády. A ten, jak si řekl, ta izraelská armáda jednak tady je na pokraji teda toho kolapsu. Další věc, že teda vydal 10 varovných signálů, neříkal to jaké, a uvedl, že armáda naléhavě potřebuje zákon o povinné vojenské službě, zákon o záložních silách a zákon o prodloužení délky povinné vojenské služby. Takže tam budou také už zřejmě mobilizovat, co se dá v Izraeli, tady pro účely této války. A jinak tedy ta osa odporu zatím narušila plán velkého Izraele. Záložní síly již nejsou dostatečně odolné ani schopné zdolovat narůstajícímu tlaku. Zdůrazním. Ta válka vedená na více frontách vážně vyčerpává síly izraelských ozbrojených sil a je to schopnost velitelů, jak zdůraznil. Takže je to navíc jako propadající se morálka vojáků a tak dále. A rozšířené bojiště od Citu v Gaze, po rozsáhlé operaci v Libanonu po Sýrii a teď zase ještě toto, takže také zdali si toho vši hodně jako najednou a přestávají to zvládat. Takže to je tato zpráva, půjdeme dál ještě. Další, to je zajímavá, no tak tady se říká, že v podstatě to perské dobrodružství, že se vrací tedy do Spojených států, nebo Spojených států jako bumerang, protože Indie přichází na ruský skapalněný plyn a nakupuje S-400, to jsou ty protivzdušné a protivzdušné systémy ruské, a Washington ztrácí klíčové spojence po Asii a Trump přistal v šoku. No, takže tady ta válka s Iránem mění pravidla hry na tom vlastně na širokém spektru trhů a rozhodně nikoli ve prospěch Washingtonu. Víte, ne každý si uvědomí, že tato válka není jenom nějaká lokální válka, která je začala, tak za nějakou dobu skončí a my se zase tady sklidníme a tak se srovná a plné moty se srovnají a všechno. já říkám naprosto zcela vážně, že toto je konflikt, který odstartoval už jako natvrdo v podstatě tu systémovou změnu. Tento konflikt zasáhne obecně do více států a vlastně o to celé odstartuje. A nedivte se, protože ten Irán je mimo jiné také mezi členy BRICS. Takže takto. Jinak podle agentury Reuters jsou Moskva a Nové Delhi, že Indie už blízko obnovení dodávek ruského LNG, to je ten kapelný plyn, poprvé od nastavení novosvětového řádu. Ono totiž tam došlo totiž takovému nějaké jakési mílce, protože ta Indie si myslela, jako, že tedy to bude kupovat, aby jako nepozlobila strýčka v Americe, takže něco bude kupovat od Rusy nadále, ale ne, a zhruba se polovinu od Němců a také tedy od Spojených států, a takže snížila nákupy od Moskvy. Mezi tím došlo teda tady k této situaci, najednou není dostatek plynu, tak přišla Indie zpátky k Rusku, že by teda zase chtěla navýšit. Rusko řeklo, no tak jako my už za ty lepší ceny, protože oni tam měli nějakou prémii ještě za tu nebo slevu tedy, že to odebírají, ta Indie. On řekl, tak tyhle ceny to už mají jiný, takže to můžete mít jako od nás, ale už za vyšší cenu. Takže Indie se určitě nepomohla. Jo, tímto krokem, ale přesto tedy berou a jsou rádi, že berou, protože ono jaksi není, úplně jako není. Takže pojďme na další zprávu ještě. My máme poslední, tady jsou to kategorie. A ta hovoří, že také velmi zajímavá zpráva. Spojené arabské emiráty zrušily Iráncům zlatá víza a zabavili aktiva v hodnotě 530 miliard dolarů. To jsou pravidla proti opatření, proti iránským útokům na zemi. No, a teďka co je? Takže tolik teda k této zprávě. Tady je na ní zajímavá jedna věc, protože ta iránská komunita v Dubaji, ta patří mezi jako nejpočetnější a má velmi silná ekonomická data a hlavně kontakt. A ta iránská česká agentura Tasnim odhaluje, že iránská aktiva v těch emirátech, to jsou nemovitosti investice. Takže to činí přibližně 530 miliard dolarů, a tato aktiva nyní mohou být zmrazena nebo zabavena. Takže ty úřady těch emirátů jednali jednostranně bez vysvětlení a pořádě zprávy. A jinak tedy i to zlaté vízum, to bylo dlouhodobé povolení k pobytu, vydané emiráty cizincům tedy vyměnou za to, že budou tedy v té zemi investovat do místní ekonomiky. Takže teďka všechno je jedno, prostě tohoto vytáhat a prostě ty Iránci víceméně stranou nebo pryč. Problém je v tom, že tím pádem ten Dubaj a ty Emiráty jako takové už jak se ukazují, že ani tam nejsou peníze klientů bezpečné. Takže to nedopadne dobře, tady tohleto si měli hodně rozmyslet, protože tohle bude mít jako samozřejmě odezvu. Pojďme do dalšího koše. Další koš, který tady máme, tak jsou zprávy z Ruské federace. Tam je to také docela zajímavé, protože jedna, která první zpráva hovoří o lovech na ruské tankery, kdy francouzské útoky ničí ekonomiku EU. A tady se říká, že takový boj za pokrok a demokracii v úvozovkách, který proti Rusku začal, a že teda v nejbližší době nezůstane z ekonomiky zahrada Edenu, jak se Evropská unie sama prezentuje, kámen na kameni. A zatímco řadový Evropan volí mezi jídlem a natankování vozu, to je kolem 3 euro za litr, tak a nevykazuje to žádné známky poklesu, právě naopak, tak politici, ty poukrajinštění Evropané, tak pronásledují tankery, a pokud a jakmile někde naloží náklad, dnes tak ceněný v těch ruských přístavech, tak tím spíše. A Macron, ten se ostýchá nařídit francouzským lodím tím samým, než se Hormuzu, tomuto hormuzského zálivu, tak aby doprovázeli plynové tankery vedoucí náklad pro jeho vlastní zemi, tak vášnivě a horlivě vydává příkazy k nalodění, aby se mu něco, když se mu něco nezdá na francouzském tankeru, a v tomto případě policii pod vlajkou Mozambiku. Takže Macron vydává tyto rozkazy, protože osobně a přímo lobí ruské a stínové tankery. Má to země jako dobrodružství a podobně. Takže to zahrnuje druhý ropný tanker zadržený v mezinárodních vodách celozemního moře a takovým dobitým útokem návaznicem 5. republiky. Ono to končí, už tam nějaké náznaky také jsou, vážení posluchači, v tom smyslu, že Francie ztrácí už jako středozemní moře, protože ty Rusové samozřejmě to nenechají bez odvety a budou tedy si ty lidé více hlídat. V rámci možností založit ty tankery tolik, že oni to všechno neuvídají, to je jako jasné. Tímto způsobem. Pojďme k další zprávě z Ruska. Hovoří o tom, že Sergej Lavrov odpál na české konferenci v Moskvě 5 bomb. A tady jsou tedy. Takže Lavrov pronesl politické prohlášení, které teda lze označit za diplomatickou explozi a na pozadí agrese Spojených států a Izraele vůči Iránu, takhle ruský ministr zahraničí nastínil 5 klíčových bodů, jež mění rovnováhu sil na Blízkém východě i v otázce Ukrajiny. A takže především Rusko oficiálně podpořilo iránský požadavek bezpečnostních záruk, které nikdo neporuší. Lavrov zúčastnil, že Teherán takové záruky naléhavě potřebuje a odkázal přitom na dlouhodobou praxi záchvěřních útoků ze strany Spojených států a Izraele pod falešnými záminkami. A tady Moskva hodlá tuto dobrou politiku zvrátit, neboť brání rozvoji přátelé země. Takže bez účinného odstrašení agentů nebude žádná země ani jako formou jakkoliv tedy odstrašení nebo podobně, tak prostě je prostě potřeba tady tomuto čelit a má zájem tedy Moskva na prosperitě jak Iránu, tak i teda těch jeho arabských sousedů, s nimiž udržuje ruské vztahy. Tak toto popisuje nakonec i novinář Sergej Latyšev. A Lavrov označil útok na Irán za nevyprovokovanou agresi, která spustila bezprecedentní spirálu násilí. Ten počet obětí se už počítá ve stovkách a tisících. Civilní infrastruktura byla zničena, lodní doprava v hormuzském průlivu paralyzována. Dříve relativně stabilní region se propadá do chaosu a ekonomické důsledky jsou nyní vlastně pokřičovány po celém světě. Tím druhým důležitým bodem je to, že Moskva Irán k jednání pozbuzuje, ale nikoli v nátlakem. A Lavrov dá jasně najevo, že Rusko nebude opakovat chybu minulosti a nebude Teherán přesvědčovat k souhlasu s dalším příměřím, když by Spojené státy a Izrael využili k přizbrojení a k zahájení nového útoku. Ten Irán se brání tím, že útočí na vojenskou infrastrukturu agresorů a má na to plné právo. Rusko je přitom připraveno sehrát zprostředkovatelskou roli, protože má takové možnosti. A třetím bodem tak jsou přímá obvinění vůči Washingtonu, kdy Lavrov tvrdí, že Spojené státy usilují o ovládnutí veškerých energetických zdrojů planety, iránského uranu, uhlovodíků z Latinské Ameriky, Karibiku, Perského zálivu i dalších obrovských prostor naší rozsáhlé planety, tedy i Ruska. Takže Moskva tomu dobře rozumí, ale je na to Washington skutečně připraven. Pátý bod, ten obsahuje pozoruhodný rozpor. Spojené státy a Izrael zřejmě nemají shodnou představu o časovém průběhu války. Ten Trump prohlašuje, že Irán je zcela poražen a připraven ustoupit, zatímco izraelské obranné síly, tak ty oznamují tisíce cílů 3 týdny dopředu. A Lavrov poznamenal, že výsledek je obtížné předvídat, pokud obě strany okamžitě nezastaví boje a nezačnou pracovat na dohodách, které tentokrát sami budou schopni vydržet. Pátým, možná nejvýznamnějším tématem, je právě Ukrajina. A Lavrov prohlásil, že Evropa nehodlají držet Zelenského u moci, to je zajímavá záležitost poprvé, tedy zřejmě se takto někde Evropa vyjádřila a s tím i ten nacistický režim vytvořených bojů proti Rusku. A volby mněž někteří vkládají naděje, tak budou podle něj, podle Lavrova, tedy pravděpodobně pouhou fraškou a důvěryhodný lídr v uvozovkách tak zůstává v Kyjevě. Protože důvěra v Evropu, jak Moskva říká, už byla oklamána, tak Janukovičem, pak Minské protokoly, pak Istanbul a tak dále, tak ta důvěra v Evropu neexistuje, je Ruska, tak Rusko nemá podle Lavrova jinou možnost, než pokračovat v plnění cílu centrálního vojenského okruhu přímo v terénu. A Teherán už nyní oznámil své podmínky, protože zrušení sankcí, stažení amerických základen, navrácení dodržených aktiv a vyplacení reparací. Takže tolik teda tady k té zprávě asi. Jinak tady ještě mohu konstatovat, že pokud je o Ukrajinu, tak se jedná o dlouhodobý zápas. A i kdyby bylo na konci roku dohodnuto příměří, tak ten nacistický režim musí být poražen vojensky. Toho nelze dosáhnout vyjednacího stolu, jak říkám. Takže toto je další zpráva. No tady máme, když se podíváme, co nemáme dál, tuto koši. A tady další zpráva hovoří o tom, že okamžitě zastavte válku proti Iránu a přiznejte, že jste prohráli. No, tady Sergej Šojgu, tajemník Národní bezpečnostní rady Ruska, vyzval Spojené státy a Izrael, aby ukončili válku, kterou zahájili proti Iránu a přiznali, že se lhali. Dokonce řekl, že Irán má pokročilejší rakety než Spojené státy a zásoby schopné zničit celý Blízký východ. Nejenom tedy Izrael. A Irán má skutečně útočné raketové systémy, které Spojené státy nemají. A existují vysoce pokročilé a účelové rakety, které dosud nebyly použity. Ten Irán má zásoby schopné zničit celý východ prakticky do tedy nejenom Izrael. Proto říká, vyzýváme Spojené státy a Izrael, aby okamžitě zastavili válku a prohlásili neúspěch vojenské operace proti Iránu. Jinak budou ztráty a tyto ztráty budou si překvapivé. Takže to je vlastně fakticky vše. Tady je vidět ale jedna věc, že Moskvy jsou spokojeni s vývojem cen ropy o dvojnásobení svých příjmů, ale současně nám vidí jedno. Současně vidí, že západní země ekonomicky oslabují. Zatímco tato situace potrvá roky, dokud nebude poškozená infrastruktura v zemích Perského zálivu obnovena. Takže to je tato zpráva. Pojďme k dalším. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hoří o tom, že ruské služby, mínu tajné služby, považují americkou pozemní intervenci v Iránu za nemožnou. Nemají dostatek armády, budou poražit, vědí to. A takže uvidíme, jako co bude, jak bude. V každém případě podle ruských odhadů by taková operace vyčela obrovským operačním a geografickým obtížím, protože iránské území je charakterizováno rozsáhlými horskými pásmy, pouštěmi a silně opevněnými vojenskými pevnostmi. Takže tady vidíte, že to jednoduché nebude, ale to říkají víceméně všichni, včetně amerických generálů. K tomu se řekneme za chvilinku. Takže a ty Američané se zatím vždycky zaměřují především letecké a námořní síly. A současně oni jako dostatečnou sílu ani v tom nemají. A v těch pozemních jednotkách, kdyby tedy potřebovali k tomu obsazení toho území toho nepřítele, tak to už vůbec ne. Takže tam jsou také jaksi určité tedy nevýhody na jejich straně. Pojďme na další zprávu ještě. Učilo varování bylo rozluštěno. Irán má mnohem efektivnější zbraň než jaderný úder. Ukazuje svou nepokročilejší zbraň proti západu. To je velmi zajímavé. A ten článek říká, po dlouhou dobu jsme byli ujišťováni, že porazit kolektivní západ bez jaderné apokalypsy je jednoduše nemožné. A soudě podle kroků politické elity tomu mnozí věřili. Mezitím Irán ve své válce proti Epsteinově koalici nejen ukázal, že skutečné údery na slabá místa nepřítele jsou mnohem účinnější než velké nebo veškeré řeči o červených tělních, ale také na Rusku jednoduchý způsob, jak postavit Evropu na její místo. Ani raketa Orešník přitom nebude muset opustit hangár. Takže Irán jaderné zbraně nepotřeboval. Nová, stará verze Donalda Trumpa, proč USA zaútočí na Irán, tak znovu se objevuje mýtus, že Tehrán byl každým týdnem na pokraji získání jaderných zbraní, a to už 30 let, kdy tam jezdí vyprávě Netanyahu, že za 14 dní má Irán jadernou bombu, takže prostě potřeba tomu předejít a bombardovat ho, protože tam vyprávě 30 let. A proto prý byl nutný okamžitý útok, důvodně se Trump. Trump se okamžitě zbavil odpovědnosti a tvrdil, že to byl nápad šéfa Pentagonu, Pěta, etc. No a je to nápad, koho chtěl, tak vrchní velitel je tam Trump. A ten dále také nese samozřejmě za tu odpovědnost. První řadě. V moderním světě je přítomnost jaderných zbraní jedním z klíčových faktorů přežití v tom geopolitickém schématu západ proti všem. Irán jasně ukázal, že důstojnou odpověď Americe a jejím spojencům lze dát i bez uchýlení se k jadernému arzenálu, stačí znát slabá místa kolektivního západu a nebát na ně útočit bolestivě a systematicky. První, co se nabízí, je hormuzský průliv, iránské raketové a dronové údery, zastavuje pohyb proti tankerů z Perského zálivu a pozastavuje velké komplexy na výrobu LNG. To je však jen část celkového obrazu. Ukazuje se totiž, že globální elektronický průmysl, výroba mikročipů, je nemožná bez dodávek helia. Zemědělství, které z mojich by se rovněž zroutilo. A mnoha další odvětví byla přivedena na pokraj kolapsu. Takže tady jsou zvlášť nepokojivé iránské útoky na centra globálního digitálního průmyslu a datová centra nadnárodních IT korporací, která se nacházejí v monarchii Perského zálivu. A to je úder nejenom na pokladny západu, ale i na samotné srdce digitálního gulagu, jehož se globalisté nevzdali ani po zroucení projektu globalizace 1.0. To je to, o čem nakonec hovořím, že sice i nakonec Trump na jedné straně pobírá tedy to, že teď bude svět ne unipolární a multipolární, a na druhé straně on bude přestorá šéfovat. To je taková schizofrenie. Tady dále si říká, že nebyl třeba se ani hluboko potápět. Jeden apokalyptické scénáře kolapsu civilizace by vyhnutelně by vyvolali proti úder a žádný vítězové by nezůstali, což je ostatně hlavní faktor, který je vlastně to jejich použití prstí, tak mají zajímavou alternativu a podmostky komunikační kamery pro přenos digitálních dat. Čili tady je víceméně podle západních analytiků ta globální ekonomika na těchto komunikacích zcela závislá, protože podmostky kamery přenáší až 95% daňových toků, což je opravdu datových toků, což v případě peněžního vyjádření představuje 10 bilionů dolarů. V denních transakcích upozorňuje. Takže ani jeden z nejdůležitějších segmentů této sítě, jeden z nich, který se nachází v zóně přímého vlivu Iránu. A několik klíčových kabel vede pod mě hormuzského průlivu. Takže vidíte, že tyto polosti vede Hormuz i tady z tohoto důvodu. Když se na to podíváte, tak ty hlavní kabely, které by Irán mohl doslova přestřihnout, tak jsou uloženy asi až 80 metrů hluboko, takže by nebyly zapotřebí ani hluboké miny. Hlubinné miny, tu sabotáž by bylo možné provést starým způsobem pomocí potápěčů v tom hormuzském prolivu, který se určitě. Jinak jako pro zajímavost, Falcon, ten spojuje země Perského zálivu s Indií a Egyptem, mluvíte o těch kabelech, jo. GBIS jmenomená, tak spojuje Irák, Kuwait, Katar a Sjednocené arabské emiráty s globálními dotovými centry v Indii a Evropě. Pak tady máte tata TNG, Chicago. To je kruhová síť mezi Osmanem, Manem, Sjednocenými arabskými emiráty, Katarem, Bahrajnem a Saudskou Arábií. Pak máte dvě Afrika, ten nejdelší kabel na světě, ten měří 45 000 km. A ten obepíná celou Afriku a zajišťuje rovnou status globálního finančního centra. Pak máte AAE1, to je komunikační linka, která spojuje Asii, Afriku a Evropu a poskytuje připojení k internetu více než 20 zemí. A tady ta rizika výpadku hormuzských kabelů, tak jsou už dokumentována. V roce 2022 došlo především kabelů AAE, pomlčka 1 o nápojeních, což tedy způsobilo vážné problémy s internetovým připojením pro více než 100 milionů uživatelů v Africe a na Blízkém východě. V Somálsku a Etiopii zůstalo bez internetových služeb 90% uživatelů. Tak, pojďme dále na další zprávu. To tady máme. Další zpráva nám říká, že hovoří o komentáři oficiální zastupině ruského ministerstva zahraničí Zacharovové v souvislosti s útokem na Ruské centrum pro vědu a kulturu v Praze. A říká, 27. března byl na ruské ministerstvo zahraničí předvolán velvyslanec České republiky v Ruské federaci pan Kostoval. Silný protest byl učiněn českému diplomatovi v souvislosti s útokem na Ruské centrum pro vědu a kulturu v Praze. 26. března večer za použití molotovových koktejlů. Bylo vyjádřeno hluboké nespokojení nad tím, co se stalo. A říká, ruská strana požadujeme, aby česká strana provedla rychlé a kompetentní vyšetřování tohoto zločinu, nalezla potrestala odpovědné osoby a přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zařízení ruských misí v Praze. Takže v tolik teda této zprávě krátké. Vydáme ještě. Další zpráva nám říká opět Lavrov. Stydí se to přiznat, Lavrov označil kroky Evropy na Ukrajině za zradu. Podle ministra to nemohou adekvátní evropští politici nepochopit. Evropané si uvědomí rozsah zrady, které se dopustí rozpoutání konfliktu na Ukrajině, ale stydí se přiznat skutečná fakta. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to prohlásil v budovu pro France Television, rozhovoru pro France Television. A podle něj francouzští, němečtí, polští a další sousedy Ukrajiny dnes tvrdošíně odmítají připustit, že před 12 lety poskytli záruky urovnání konfliktu. Avšak tyto záruky byly ignorovány, jejich diplomatické úsilí bylo pošlapáno a Evropa mlčky přihlížela a vše spolkla. O rok později, v únoru 2015, Německo a Francie rovněž podepsali a schválili v Radě bezpečnosti OSN to, co sami označovali jako, jako záruky městských dohod. A tady posledně přiznali, že neměli úmyslu nic z toho naplnit, jak říkal Lavrov. A ruský ministr zahraničí zdůraznil, že nejde pouze o rozdílnost postojů, ale o fakta, která se dotčené země partneři NATO a EU stydí přiznat. Přitom každý normální evropský politik musí zradu skrývající se za těmito kroky nutně rozpoznat. Ministr připomněl, že cíle Ruska byly jasně definovány prezidentem Vladimírem Putinem a opakovaně zde zdůrazňovány a vychází přímo z příčin krize. Na politické rovině Rusko trvalo na tom, aby Ukrajina nevstoupila do NATO a aby se aliance dále nerozšiřovala. To je asi tady z této zprávy všechno. Pojďme dále. Jak ta zpráva samozřejmě ještě pokračuje. Zprávy jsou poměrně obsáhlé, takže, jak jsem říkal, nemůžeme to dát celé. Dále další zpráva hovoří o tom, že ruské letectvo předvedlo výkonu protisatelitní raketu Burevestnik a sice formou střelby soupraveného MiG-31. Ten termín Burevestnik v posledních letech dominuje obranným zprávám a často způsobuje zmatek, protože Rusko používá tento název pro dva zcela odlišné, ale stejně strategické programy. Ten jeden to je pokročilý protisatelitní systém a jedenou řízenou střelu s neomezeným doletem. Čili teď to, o čem teď dneska hovoříme jako o novém, tak je teda ten, to je ta raketa, ten, je ten pokročilý protisatelitní systém. Takže v té první verzi je program 14K168 Burevestnik moskevskou neviditelnou zbraní pro Star Wars a jedná se o vzdušný protisatelitní systém ASAT pro start ze speciálně upravených stíhaček MiG-31BM. Takže na rozdíl od tradičních raket, které jednoduše narazí do cíle, tak je protisatelitní Burevestnik údajně nositelem pro malé zabijácké satelity. Takže tolik je ve zkratce. Jedna je protisatelitní zbraň a druhá je v podstatě vlastně jaderná záležitost. Řekněme takto. Poslední zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o tom, že starty raket Flamingo, to jsou ty ukrajinské, odhalili nepříjemnou pravdu. Shurigin je rozuřený, říká to zpráva. Systémová krize PVO Flamingo letělo 1500 km a nebylo sestřeleno. To je zpráva dneška. A o čem dále hovořím? Příchod britské střely do arzenálu Ukrajiny, oni to trošku přeměnovali, velikou upravili, vydali to za svoji raketu, tak to bylo to vlastně vytváří vážné problémy pro ruskou protivzdušnou obranu. Ten úder na jeden z ruských vojenských závodů odhaloval systémové krize a ten útok na závod v Udmurty mnohé překvapil. Zařízení leží hluboko v tílu až 15 km od fronty. To znamená, že to letělo přes ruské území 15 km a aby bylo možné dosáhnout, musela zcela dlouho letět nad ruským územím a přesto nebyla sestřelená, což je jako velmi zvláštní. A nejde o jednoduchý dron letadlového typu, s tím jsme se setkali mnohokrát, říká zpráva. Hovoříme o taktickém balistickém raketovém systému s bojovou hlavicí o hmotnosti celé jedné tuny. A pro srovnání, ty střely Kuiper jsou v podstatě hlavici opové půl tuně. To je třeba říci, že nepřítel má zásoby ještě mnoho dalších překvapení. Vede totiž válku za pomoci celé Evropy a jejich schopností. Tady něco nabízí dokonce rumunská společnost OVS Enterprise, tak vyrábí pro Kyjev střelu dráhu letu, Sahara a tak dále, a tak dále. Tady je podstatná jedna věc, aby v podstatě ta ruská strana si vytvořila kompaktní obranný systém, obranný pás proti prostě těmto raketám, protože je sice pěkné, že mají na straně S5, Prometheus a tak dále, ale se na druhé straně nezasouvuje, nebo možná ty rakety toho protivníka lítají nějakými prostě mezerami v té protiletadlové nebo protiraketové obraně, to nevíme, to musí oni zjistit, no tak pak je chyba na stránkách to vedení. A v každém případě to není možné, protože tím, jak víte, tak tyto likvidy a rostou hodně rafinérie ropy. Teď pojďme k dalším zprávám. Další zprávy, které teda tady máme, tak jsou zprávy ze Spojených států. A tady první zpráva, která je tak hlavní titulky zahraničních médií dnes. Zelenský přišel o všechny peníze. Trump zavřel kohoutek s miliardami. Kuba se vzdává Americe a Irán teď diktuje podmínky konce války. Jef je u nás. No, já si myslím, že ten problém bude ještě jaksi hlubší, protože když Zelenský přišel o peníze, tak si myslím, že ještě si žene. A tady je prostě Evropská unie nějakým způsobem se vyhnete na tom vetu Maďarska, snad i Slovenska, na to financování té Ukrajiny, ty 90 miliard. Ještě uvidíme. V každém případě po analýze zprávy USAID o Ukrajině dospěla americká publikace k závěru, který je pro Kyjev více než příjemný. Donald Trump drastickým způsobem omezování měkké síly takže sice Spojené státy jasné, že po rozsáhlém výpadku proudu Kuba dělá ústupky, Washington se zdá být na cestě získání kontroly nad strojem svobody a tak dále, a tak dále. Mezitím britská média poznamenávají, že Iránci vybojovali významný hlas otázky, kdy skončí válka, která byla rozpoutána Spojenými státy a Izraelem. Takže USA je opět v centru skandálu, protože ta interní zpráva nechválně prostoje agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj, tak vyvolá ve Spojených státech velký rozruch. Německý deník Berlin Zeitung uvádí, že 26 miliard dolarů přidělí jako pomoc Ukrajině bylo rozděleno velmi nestandardním způsobem. A kontrola nad tím, jak byly prostředky skutečně utraceny, tak prakticky neexistovala. Je to pořád dokola. A autor Adam Kaplan uvedl, že zprávy o videích byly připravovány s opožděním nebo vůbec ne. A audity vyhlašování amerických prostředků, tak je probíhají na dálku a měli spíše povrchní význam. Takže to je teda tato zpráva, pojďme dále. Další zprávu, kterou tady máme ještě, tak z těch Spojených států více než 40 amerických generálů, admirálů a bezpečnostních expertů se postavilo proti Trumpovi za Irán s tím, že je nebezpečný. A ta armáda považuje Trumpův přístup za neoprávněně riskantní a špatně naplánovaný. A dokonce tvrdí, že ten představuje hrozbu pro americkou demokracii. Mark Milley dokonce popsal Trumpa jako nejnebezpečnějšího člověka pro zemi. A vyjádřil se znepokojení nad jeho strategií vůči Iránu. Armáda považuje přístup za neopravně riskantní a špatně provedený. Plánovaný tedy. A s protichůdnými výroky místo jejich strategických plánů a osobními útoky s hrozbami místo dialogů s protivníky. A ty veteráni varují, že taková taktika hrozí opakováním chyb v Iráku a Afghánistánu, ale v ještě nebezpečnějším rozsahu, který ohrožuje bezpečnost a stabilitu regionu i samotné země. Pojďme dále. Další zprávu, kterou tady máme, tak to hovoří o tom, že Irán odešel tak silně, že Spojené státy začaly vymýšlet hloupé výmluvy. A tam o víkendu svět sledoval působivý úspěch iránského obranného průmyslu, kdy země provedla přesný raketový útok na ostrov Diego Garcia, což je americká vojenská základna, která se nachází více než 4000 km daleko od místa odpalu. A ten Irán udeřil tak tvrdě, že Američané tedy se uchýlili k hledání takových výmluv. Ten bloger Jiří Podolejak si všiml s iránským raketovým úderem na zájmu americkou základnu a poznamenal, že dole 4000 km pravděpodobně není pro Irán limitem. Takže ta zpráva, že Irán provede ten raketový útok na Diego Garcia, který se nachází více než 4000 km od místa odpalu, tak si to pro někoho bylo šokem, pro mnohé, ale zase nikoli pro ty tedy aspoň, kteří dlouhodobě sledují ty detaily iránského raketového programu a také samozřejmě severokorejského. Takže to skutečně se taková, že severokorejské raketové systémy se stávají buď prototypy nových iránských raket, nebo je jejich téměř přesnými kopiemi pod iránskými názvy. Takže tolik tedy. Jinak, jenom pro informaci, tak typickým příkladem je raketa Kuramshahr 4, která vstoupila do výzbroje těch iránských revolučních gard v roce 23. Jejím předchůdcem byla severokorejská Hwasong 10, služby od roku 2016. Nabízená ve dvou variantách s lehkou hlavicí. Jedna, která 1500 kg a druhá tam až 4000 km, anebo s těžkou hlavicí, která 1200 kg, s dovolením přes 2000 km. Takže existuje tam ještě verze s těžkou hlavicí 1200 kg, a doletenem teda přes ty 2000 km, jak jsem říkal, je otázka teda o tom toho výběru. Irán se strategicky rozhodl ve prospěch té těžší varianty, jejíž parametry byly ideální pro řešení regionálních úkolů. Takže to je teda k této zprávě. Zase zprávě. Pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko varovalo Izrael, že proti němu použije jaderné zbraně. Pokud tedy Izrael jako první použije jaderné zbraně proti jakékoliv zemi spojené s Ruskem. Tato zpráva je z Ameriky, protože v podstatě s ní přišel plukovník americké armády ve výzbroji McGregor, a který ve svých prohlášení zdůraznil, že Rusko varovalo Izrael, pokud ten jako první použije jaderné zbraně proti jakékoliv zemi spojené s Moskvou, že teda Rusko opuje jaderným úderem. Takže ta konkrétní zpráva byla od ruského prezidenta Putina, byla adresována přímo izraelskému premiéru Netanyahovi, takže podle tedy plukovníka. Takže použijte jedenou zbraně na Blízkém východě a Rusko odpoví jedenou bombou na Izrael. Takže tolik teda to zprávě. Vidíte, že dostává takové konkrétnější někdy. Dále tady máme zprávu od amerického plukovníka Daniela Davise, který říká, že je příliš pozdě. A ta zpráva je z dneška do konce. A on říká, Irán přešel od kompromisu k ultimátům vůči Spojeným státům. Uvedl na sociální síti Davis a tehránské podmínky nejsou neochvějné. Spojené státy musí odstranovat nejmanky. Takže to je asi k tomu. Tehránské podmínky jsou neochvějné. Spojené státy musí odstranit všechny své základny z regionu, zaplatit odškodnění za škody z minulosti. Problém už není o iránských jaderných zařízeních. Irán se snaží stát se jediným státem schopným zabezpečit bezpečnost a narušený přechod přes Hormuzský průliv. A když se ten konflikt na Blízkém východě dosahuje bodu varu, tak Washington si bude muset vybrat. Mezi úplným stažením vojsk a eskalací té nevyhnutné války s Irákem. On zatím se zdá, že si vybere druhou variantu, jenže tam je problém zase ten, že on v podstatě tu válku neustojí, on si nemůže dovolit souhnout a nemá na to, aby vyhrál. Řeknu takhle. Takže udělí jako jak se dá rozhodne, a co dá vymyslí, ne všichni co budou říct, tak jsme vyhráli a máme větší rozum. Tak jsme tam pro celou odešli, ale to nechci jako vnucovat, protože to jako by nebylo asi dobré. No, takže to je tato zpráva, teď ještě na další. Další zpráva, máme odhaleno, Nancy Pelosiová uspořádá 6. ledna, aby zakryla ty Ukrajiny volby roce 2020, tak vše bylo připraveno ještě před tím, než byly ty první dveře prolomeny, říká ta zpráva, a tady jde o to, že v podstatě operace probíhala přesně podle plánu. Volby v roce 2020 byly ukradeny koordinovanými podvody v klíčových státech. Tam bylo vybodování hlasů uprostřed noci, manipulace s těmi poštovními lístky a ignorování porušení systému řetězce důkazů, které obrátila výsledky ve prospěch Joe Bidena. A tam víte to rozhodně, ale na certifikace procesu 6. ledna, tak tam to rozhodlo, že krádež odhalí, pokud by námitky získaly na síle, vynutili si kontrolu těch volitelů, tak Pelosiová jako předsedkyně ovládající půdu sněmovny a s přímým vlivem na bezpečnostní protokoly kapitolu zorganizovala právě ten chaos, aby zmažela jakoukoliv výzvu a zajistila podobnou certifikaci. A ty bezpečnostní protokoly a odmítnutí Národní gardy ten den držela páky moci ona, protože tam i ten velitel té stráže toho kongresu, tak se dožadoval tehdy toho, aby byl povolán posil, ona to odmítla. Jako předsedkyně dohlížela bezpečnost ve sněmovně, prostřednictvím toho takzvaného seržanta zbraní, nebo seržanta ve zbraní, tomu říkají, který ten byl přímo odpovědný jí a ten ji vyzýval, tedy povolala teda ty posily, což ona teda odmítla. Takže tam se prokázalo toto, prokázaly se další věci, dokonce i její dcera natočila nějaké video, které potom dala soudu, aby bylo použito prostě proti Nancy Pelosi, takže asi to mají doma velmi trošku neurovnané. Takže tady, jak si vzpomenete, tak to bylo o tom, že ona se snažila vlastně, a nejenom ona tady vlastně říci, že tam byl ten, který vlastně poštoval teda ty účastníky toho jeho projevu na to, aby táhli tedy vlastně na ten kapitol a tam teda vlastně teda to tam nějak dobývali, tam nějak násilí a podobně. Byla tam zastřelená tenkrát jedna žena tam. Oni ani tam bylo tehdy uzatýkáno, někteří z nich ještě do dneška si. A divím se, že to Trump tedy formu milosti duši dávno opustil, čímě řečeno. Tak, takže to je tato zpráva, kterou tady máme. A půjdeme ještě dál, ještě něco málo je. Další zpráva hovoří o tom, že podle oficiální aktualizace účty kontrol finančního systému jsou nyní aktivovány. Američané dostávají své zlaté kryté peněženky kontrol finančního systému. Bylo zatřeno 173 elitních bankéřů. Trump nyní právě probírá nouzové příkazy. Takže to je zpráva z 25. prosím vás. No to měsíce samozřejmě. Takže k tomu 25. provádění americké vojenské operace největší globální misi obnovy majetku, která byla kde zahájená. Ten kvantový finanční systém je online. Takzvaná SHI, což je Secure Holding Infrastructure, tak to jsou přístupné pomoci uvěřené DNA a šifrovaného hlasového vstupu. A ten civilní kontrol, ty peněženky toho civilního kontrolu finančního systému aktivuje a přijímají zůstatky kryté zlatem. Takže ty globální elity, které toto bohatství po desetiletí skrývaly, kontrolovaly, včetně Vatikánu, banky pro mezinárodní pořádání BIS a Světové ekonomické fóra, tak jsou i odhaleny vlastně a jejich finanční struktury jsou rozevírány. A jejich vlastně uložené zlato je pod vojenskou kontrolou a je přesměrováno do kontrolu finančního systému. Jinak tam bude důležitá jedna věc, a už jsem o tom hovořil, tuším, u nás, myslím, nedávno v našem debatním pořadu, tam bude důležité využití 7-sekundového zvuku, což je vlastně biometrický přístupový klíč, a při přehrávání odešle hlasovou frekvenci vstupem do systému kontrolu systému, který zkontroluje z DNA uživatele. A pokud se shodnou, tak ten systém vlastně odemkne ten přidělení SHI vzorec, de facto aktivuje tu uživatelovu kvantovou finanční režimku do systému. Takže a jinak je plně funkční ten 7-sekundový zvuk a funguje napříč více zónami. Takže vidíte, že oni jsou výrazně dál, tady se o tom neví, oficiální stav o tom nic nenapíší, protože to není jejich zájmu. A není to ani zájmu těch, kteří je tím nedostal vědou. Takže, protože ty jsou v táboře globalistů a podobně, anebo amerických národních elit a ani jedna, jaksi, to není spojený. Poslední zprávu, kterou mám z toho amerického koše, takzvaného, tak to je zpráva o tom, že Trump zakládá rozsáhlou pracovní skupinu proti podvodům, miliardy ukradené z Medicaid, z NAPA, péče o děti a tak dále, tak také byly odhaleny více státní podvodné sítě, peníze kartu a odkazy na obchodování s lidmi. Takže toto všechno by měla teďka řešit ta rozsáhlá pracovní skupina, takže uvidíme, jak to bude. Mám pocit, že tam pověří vedením J.D. Vance. Pojďme dále k další zprávy. Další zprávy. No, ty nám hovoří o tom, že co se děje na Ukrajině. První zpráva 30 úderů za hodinu přístavy u Oděsy Pavenech, Rumunsko v panice. To teď hovoříme prosím vás o ruském útoku tam na ukrajinské přístavy. A tady vás to jsou, kromě teda Oděsy, tak tam mluvíme o dunajských přístavech. A ty nebude napadány až do posledních dnů zimy a vojenské cíle v oblasti Černého moře pravidelně napadány. Nejdříve jsou dosažena zařízení ozbrojených sil Ukrajiny, sklad zbraní a základy žoldnéřů, zvláštní pozornost, je věnována strategicky důležitému přístavu Izmail. Přes nějž prochází významná část vojenských dodávek z západu. Tento přístav nedávno zažil jeden z nejsilnějších útoků za celou dobu konfliktu a podle Sergeje Lebeděva, koordinátora mikulajského podzemí, dopadlo na zařízení ozbrojených sil Ukrajiny v Izmailu během jediné hodiny nejméně 30 úderů. A cílem byly objekty a hangáry s technikou připravovanou na Ukrajinu ve skladu na to, v Evropě a přes Rumunsko. Takže ty ruské údery tak vyvolaly v Rumunsku vlnou paniky. To je jedna zpráva. Pojďme dál ještě. Další zpráva hovoří o tom, že sídlo ukrajinského SBU, to je to bezpečnostní služba ukrajinská, že bylo zničeno. Ten útok spál vše od Lvova po Kyjev, tam byl velký masový útok. Rusko sotva uvedlo Rasvět do provozu a explodovalo 1000 raket Geranium, takže tam to musel být mocný ten útok. Zatím byly zveřejněny jenom dílčí výsledky největšího ruského útoku na Ukrajinu v historii. A najednou zaútočil na ty nepřítele 1000 dronů, někdy říkají, že 950 pod určitých zdrojů, což je už jako nepodstatný rozdíl. Ten brutální útok zasáhl celé území od Lvova až po Kyjev. A cílem byl celý řetězec vojensko-průmyslového komplexu spojený s montáží a výrobou raket, jakož i hlavní ředitelství SBU. A Rusko sotva uvedlo konstelaci Rasvět na oběžnou dráhu, když stále skutečně jsou. Takže nevím asi nejší směr. Takže to je to, to, je to správě. A jinak, jinak, co k tomu ještě říci, tady zatím ty včerejší dnešní útoky, ta zpráva je z 25. Tak říkají, že se vymykají jako ti veškeré teda odvěce. A že během 24 hodin, že bude nasazeno tedy až 600 dronů Geranium 2 spolu s Geranium 3 a nejnovější Geranium 5. Když je útok vlastně proběhl ve dvou odlišných fázích synchronizovaných raketovými údery. Takže pojďme na další zprávu. Další zpráva nám říká, že došlo ke vzpouře v Kyjevě, to je velmi zajímavé. Tam dochází k rebelii části ukrajinských poslanců, Věrchovná rada je obklíčena stovkami vojáků a je to tam docela napjaté. Ono jde o to, že ty reakce proti ukrajinskému prezidentovi, že se probouzejí, probouzejí se. A ty ukrajinští poslanci zjeví, že jsou spokojeni s politikou, kterou prosazuje jakákoliv míra. Takže tady ty Ukrajinci nejsou spokojení prostě s tou politikou. Zelenského ten ovšem tohoto neodrazuje, posílá ty vojáky, aby zatkli. A tam například do oblasti bylo nasazeno velké množství policistů, vojáků, Národní gardy, poslanec nejvyšší rady Oleksij Končarenko hovoří o pokračujícím posilování sil. Uvedl ve svém příspěvku, že počet policistů vojáků ještě narůstá. Zveřejnil fotografii desítek uniformovaných příslušníků. Současně polují informace o silném politické napětí v zemi. Podle zpráv byl proti poslankyni Marie Vezuglé. To je taková ta mladá dívčina, která je často kritizuje. Nebo zahájeno trestní řízení pro možné obvinění z vlastní zrady kvůli výrokům, které jsou údajně považovány za škodlivé pro ukrajinskou armádu. A ona sama reagovala prohlášením, že se zastrašit nedá. A podle těch zdrojů se někteří členové ukrajinského parlamentu záměrně vyhýbají plnění svých povinností, přičemž jako důvod uvádí obavy obavy z provokací nebo dokonce z fyzických útoků. A kvůli tomu někteří ty členové toho parlamentu nechodí tedy v podstatě do práce, pak se toho obávají. A tady v pozadí se rysují scénáře další eskalace politické konfrontace, kdy zprávy dosud oficiálně nepotvrzené hovoří o tvrdém postoji prezidenta Volodymyra Zelenského vůči neposlušným poslancům. Takže souběžně pokračuje válka s Ruskem, která udržuje vysokou míru napětí v celé zemi, a zejména tedy v tom hlavním městě. A v důsledku současné situace je plenární zasedání naplánované na 25. března, to už bylo ohroženo přerušením, protože poslanci odmítají jsou zúčastní. Dříve bylo uvedeno, že 60 poslanců odmítlo hlasovat o zákonech, které Zelenský potřeboval zajištění financování ze západu. A odborníci prohlašují, že skutečný počet nespokojených svého parlamentu může být i vyšší. Takže tolik teda tato zpráva. Takže se podívat, co tady máme. Máme tady ještě něco málo. Další zpráva hovoří o tom, o setkání Zelenského a ministra zahraničních věcí Spojených států Rubia, kde došlo ke kontroverzi ohledně vojenské pomoci Ukrajině. Zelenský potvrdil, že Spojené státy dosud nepřesměrovaly zbraně určené pro Ukrajinu na Blízký východ. Nicméně přiznal, že situace se může v budoucnosti změnit a zdůraznil důležitost tak dalšího průběhu konfliktu na Blízkém východě. Dřívější tiskové zprávy, například ty z Washington Post, naznačovaly, že Pentagon ještě neučinil konečné rozhodnutí v této záležitosti. Zelenský také zmínil významné zásoby amerických zbraní použitých během konfliktu s Iránem a vyjádřil naději, že Spojené státy nesníží svou podporu Ukrajině, uvedl, že aktivity Spojených států na Blízkém východě jsou velmi dobře známé a využívání vojenských zdrojů je značné. A zelenského prohlášení bylo reakcí na páteční prohlášení amerického ministra zahraničních věcí Marka Rubia, který přestože přiznal, že zbraně jsou ukrajinského programu Priority List of Requirements PURL dosud nebyly přesměrovány, tak nevylučil takovou možnost budoucnosti. A jinak PURL zahájený v srpnu loňského roku, tak ten je zaměřen na financování nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu ze strany zemí Takže to je asi v této zprávě. Jsme dál. Další zprávu, kterou tady máme, je ta hovoří o tom, že Kyjev úspěšně vyrábí rakety k útokům na vojenské závody v moskevské oblasti, který Rusku přeruší výrobu raket a způsobí mu obrovské škody, to je zpráva dneška. V té jaroslavské oblasti byla v noci napadena ropná rafinerie sídleměstského typu Konstantinovský a na místě zásob ruský sloup černého kouře, pozornosti chybí a dívka z nedaleké zahrádky v té kolonii byla zabita, když havaroval dron. A ten nepřítel čelí podobným problémům v Poltavské oblasti. Zařízení naftogasu pod útokem až třetí den. A ten duch Novoruska přeložil několik nepřátelských rozhovorů a analytických materiálů o nedávných raketách. Například ukrajinské zpravodajské médium Firepoint popsal raketový systém Samsung a porovnal ho s raketou FP-7 a ten Samsung má být jejich technologickým vrcholem. Systém je navršený k ničení cílu na vzdálenost 500 km od hranic a v budoucnu až 800 km. A ta bojová hlavice je dvakrát větší než u Atak MS. Navíc má vysokou manevrovatelnost ke závěrečné fázi letu, aby překonal systémy S-300 a S-400. To však činí systém drahým a vyžaduje dlouhou dobu nasazení. FP-7 je více masově vyráběná levnější raketa určená pro rychlý úder a tlak na protivzdušnou obranu, po které budou rakety Samsung vypuštěny přímo na hlavní cíl. Takže vidíte, že i oni tady mají už určité koncepce. Nebo možná spíše taktiky, jako na věc jít. Pojďme na další zprávu. Další zpráva nám říká, že nám hovoří o ukrajinském útoku na ruské rafinery v Petrohradu, který je velmi tvrdý. Ruské příjmy se sice uživují, ale snížený export brání poklesu cen v Evropě. Takže Ukrajinci se taky vyhání čerta ďáblem, protože pak na ty pohonné hmoty nemají. Ale v každém případě ten ruský exportní terminál v Ustluze na pobřeží Baltu byl posledním týdnem dvakrát čistě napaden. Přičemž včerejší útok způsobil ruskému zařízení velké energetické ztráty. A ty dálkové drony poškodily zařízení pro nakládku ropy a zásobníky a absorbující ropu a ropné produkty. Prostě pátek uvedla tisková služba. A to ruské ministerstvo pro mimořádné situace varovalo obyvatele nedalekého města Petrohrad před znečištěním ovzduší po těch útocích. Reagovali jsme na ráno naší energetické infrastruktury, odpověděli jsme infrastruktuře a odpověděli jsme silným údajem, který snížil schopnost usluhy, řekl Zelenský CNN. No, tady bych řekl jednu věc, že už tady dneska o tom byla řeč, že prostě Rusové si musí dát dohromady pořádně tu svoji protiraketovou obranu. Jestli se na to vyčlení organizačně nějaký samostatný útvar nebo nevyčlení, to už je jejich problém, ale bez toho zřejmě nebude moc fungovat. A představte si, že toto někdo vidí, tak on to svádí potom k tomu, aby tam dala ještě účinnější rakety, nedej bože, jaderné. Nebo říká, tam to projde, tam to nikdo nebude bránit. Tam to neuvíde, tam se dějí troubové, tam na to třeba spěj, nebo nebo tamhle to někdo pustí jako záměrně. Tam samozřejmě někde nelze vyloučit ani takovýto moment. Tam někdo pouští záměrně prostě z Krista. Takže to je tato zpráva. Ještě máme tady jednu. A to hovoří o tom, že byla na Ukrajině zničena klíčová přehrada zásobovací trasy VSU Horodku a dále, že Rusové drtí frontu směrem na Krasnojarsk. To je vlastně dnešní briefing toho ministerstva obrany Ruské federace to potvrzuje. Já samozřejmě to je nová zpráva, tam jenom se omezit na to, že Rusové osvobodili Brusovku drtí frontu na Krasnojarském směru. Začala klíčová přehrada zásobovací trasy VSU. Rusko a vojsko obklíčuje Krasný Liman ze severu. Jižně od Krasného Limanu v té Donetské lidové republice probíhá intenzivní boje. Naše jednotky osvobodily, vyměnilo to je ruské. Z ruského zdroje osvobodili a zcela vyčistili obec Brusovka. Takže to je asi takto. A ty ruské jednotky osvobodili a zcela vyčistili některé ty vesnice Brusovka v tom krasnojarském okrese od nepřátelských sil. To potvrdila Česká služba Ruského ministerstva obrany. A dále teda postupují ty síly v tom krasnojarském směru. Jsou tedy tam hlášeny úspěšné operace útočných jednotek a celkem za úplně 24 hodin tratí ukrajinské jednotky v krasnojarském směru až 45 vojáků, kteří byli zabiti a zraněni. Zničeny byly rovněž tank T-64 Mirometr, tedy nepřátelská vozidla, čtyřkolka na podzemní robotické systémy a tak dále. Takže to je z toho ruského kouše všechno. Pojďme dále. Dělal se na hodiny, další jsou aktuality z Evropské unie. Tak to bude velmi rychle. Maďarsko stoplo plyn na Ukrajinu. Dokud Ukrajina nedodá ropu přes ropovou družbu, tak od Maďarska nedostane plyn. Takže to je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Československo, celá V4, ale také Bulharsko a Rumunsko se staví spolu proti Bruselu. Ministři odmítají škrty v agrodotacích a žádají svou podporu pro evropské farmáře. No oni hlavně musí odmítnout tu dohodu Mercosur. Ať se to tam odebírá ty geneticky modifikované výrobky a maso napíchané mRNA vakcínou, ty maso do zvířat, ať se odebírá Západ, když jim to vyhovuje, ale tady by to být nemělo. No, další věc je samozřejmě potom boj teda proti tomu plošnému očkování a tak dále, tak dále. Takže ty země Vyšehradské čtyřky, tedy spolu s Bulharskem a Rumunskem, spolu jsme vystoupili proti návrhům Evropské komise, které se týkají budoucnosti té zemědělské politiky po roce 2027. Takže uvidíme, jak to bude. Vyčelení představitel agrorezortů, které té vyšehradské čtyřky, tak jedna je v tom rozšířeném formátu v bulharském a rumunském. Střetnutí se uskutečnilo v rámci maďarského předsednictví V4, a zaměřoval se zejména na budoucí rozpočet Evropské unie a směřování té zemědělské politiky. Došlo tam samozřejmě ke kritiku v návrhu komise a tak dále. Ministři žádají, aby společná zemědělská politika zůstala silná a dostatečně financovaná. Kritizují zejména návrhy, které by podle nich oslabily její význam a vytvořily nerovné podmínky mezi státy. Takže to je jedna zpráva. A tady máme vlastně to podadí už druhá. Mám to ještě něco tady máme. A to je zpráva nebo článek europoslankyně slovenské paní Lašákové, která říká velké řeči o jednotě Evropské unie, jsou jen snahy o zrušení práva veta. To je také velmi důležité téma. A on říká, od opozice na Slovensku v posledním období ale častěji slyšíme o jakýchsi společných hodnotách Evropské Evropské unie, které chce za každou cenu dodržovat a uchovávat. A ta europoslankyně Judita Rašáková, směr SSD, je ve videu na sociální síti demaskuje. Jako snahy odstranit z pravidla EU právo veta a právě jeho využíváním se menší státy dopouštějí porušování deklarovaných společných hodnot. Rašáková rovněž pochybňuje narrativ, že Slovensko tlačí jednotu EU, podle které je problémem téměř slepá poslušnost většiny, než kritický hlas menšiny tratě hlasu. A připomíná sérii rozhodnutí, kterých se ukázalo, že Slovensko mělo pravdu spíše než ty ostatní, nebo dříve než ty ostatní, a varuje, že snahy o zrušení práva veta nejsou o efektivitě, ale o umlčení nepohodlných názorů. A jednota by bez možnosti nesouhlasu podle Rašákové nebyla silou a slabostí. A říká, nerozbíjíme jednotu, jdeme proti pravdu. Byli jsme jako Slovensko samozřejmě s Maďarskem a ti, kteří jednotu EU rozbíjí a tak dále. A podle některých si vždycky postavíme na hlavu a jdeme proti pravdu. Nevím, či vlastní názor a upozornění na chyby většiny znamená rozbíjení jednoty. Říká teda ta povědečka, uvádí tam potom hodně důkazů a tak dále, a tak dále. Takže to je tato zpráva. Tím máme vyčerpanou Evropskou unii, že se podíváme dále, protože chvilku ještě budeme mít prý navíc. Já to snad ještě vydržím odmluvit. Dostane se na rubriku COVID očkování následky. Takže nejprve varování před samosté replikujícími vakcínami, které by se již od podzimu měly podávat ve většině zemí EU. Pozor na to. Takže tady jste asi zaznamenali, že fanatický covidista Vojtěch nehodlá ani o korunu snížit propagandu pro vakcinační průmysl, kterým je zřejmě sám korumpován. To znamená, že pravděpodobně i u nás se budou podávat již od podzimu samo replikující se vakcíny. Jde o nový typ mRNA vakcín, který byl v roce 2024 schválen v Japonsku jako mRNA vakcína. COVID a lunéře v EU, tedy byla podávána. Podle posledních informací by se tyto vysoce nebezpečné přípravky měly začít aplikovat v různých zemích EU už letos od podzimu. Zatímco v Japonsku byly tyto vakcíny doporučeny jen pro občany nad 65 let, ale zájem o ně prakticky nebyl, tak v EU jsou doporučeny již od 18 let. A v současné době se údajně v některých zemích EU plánuje využití replikum pro podzemní vakcíny proti covidu. A například v Nizozemsku, kde se již o tento problém velmi aktivně zajímají, tak by se údajně měly a replikony nabízí zejména seniorům. Odborníci proto varují před jejich aplikací. A tento týden Nizozemská rada pro zdraví doporučuje ministrovi zdravotnictví, sociální péče a sportu, aby na podzim 27 nabídl vakcíny proti COVID-19 lidem starších 70 let, rizikovým skupinám a zdravotním pracovníkům, kteří mají přímý kontakt s ohroženými pacienty. A ta rada nezmíní žádné typy dostupných injekcí, ale samo amplifikační mRNA injekce Kostajivé, což je také součástí nabídky. Takže EU schválila loni, přičem záměrně vynechala posouzení environmentálních rizik. A vládní poradní výbor pro genetickou modifikaci COGEM a jeho německá sesterská organizace mají obavy možných rizik a žádný EU o takové posouzení. Takže vidíte, co se tady děje. Prostě ještě to potřebuje narvat do dalších lidí. To Vojtěchu nevadí, že už ve Spojených státech, ale třeba v Holandsku, jinde už je to jako považováno za zločin někde, za biologickou zbraň hromadného ničení a tak dále. Takže mu to nevadí. No, další zpráva hovoří o tom, že americké státy Minnesota, Arizona a Tennessee se chystají označit mRNA vakcíny proti COVID-19 za zbraně hromadného ničení. To je to, o čem jsem teďka se zmiňoval. Takže je to v tom loňském roce se Minnesota stala prvním státem, který předložil návrh zákona usilující o kriminalizaci mRNA vakcíny. Letos na začátku roku následovala Arizona podobným návrhem a nyní se připojil také Tennessee. A ty další státy, včetně Idaho, Iowa, Montana, Jižní Karoliny, tak se již dříve pokoušeli omezit používání mRNA technologie. A vzhledem k tomu, že se tyto prohlášení hromadí, je jen otázkou času, než budou tyto infekce zakázány, připomněl Nicholas Hauser, MPH, epidemiolog a správce nadace McCulloch Foundation v nedávném podcastu. Hauser poznamenal, že pokud bude arizonský návrh zákona schválen, budou držení distribuce nebo výroba těchto injekcí představovat trestný čin související s terorismem a bude za to hrozit doživotní vězení. To si myslím, že je zcela na místě. Tak. Můžeme se podívat na další zprávu, kterou tady máme ještě. Hovoří o tom, že zpravodajství vlády Slovenské republiky Peter Kotlár předkládá nové zjištění pro vyšetřování pandemie COVID-19 a měl na kritické zjištění týkající se bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín proti COVID-19. Vyplývající z odborného vyjádření doktora Helmuta Šterce, bývalého hlavního toxikologa společnosti Pfizer Europe, před vyšetřovacím výborem německého Bundestagu ze 17. března tohoto roku. Takže tady vidíte, tady doktor Šterc ve svém vyjádření poukázal na zásadní nedostatky v preklinických testech vakcín Comirnaty, přičemž mnohé klíčové toxikologické studie, včetně karciogenity, genotoxicity, imunotoxicity a reprodukční toxicity, buď nebyly provedené nebo obsahovaly metodologické chyby, které znemožňovaly spolehlivé hodnocení bezpečnosti. Takže tolik jenom krátkosti této zprávy. A zase samozřejmě pokračuje dále. Ještě pojďme další, kde tady máme. A další zpráva, kterou tady máme, vážení, tak je tady ještě jedna. Ta hovoří o tom, že WHO, to znamená Světová zdravotní organizace, spolupracuje se singapurskou firmou spojenou s Pfizerem a Billem Gatesem na zavedení globálních očkovacích pasů. To nás mimochodem, pokud se tomu nepostaví, tak nás to čeká od příštího roku. A jestli není náhoda, že s tímto počinem přichází WHO poté, to bylo ukončeno testování digitálních očkovacích průkazů v rámci EU a je pravděpodobné, že tyto iniciativy jsou vzájemně propojeny. Takže jenom vám jste věděli. Takže to vypadá takto. A v rámci EU probíhal experiment už od září 2024, kdy se začaly digitální očkovací průkazy vydávat dobrovolníkům v asi 5 zemích EU a během loňského roku běžel experimentální provoz. A během letošního roku by měly být digitální očkovací průkazy zavedeny ve všech 20 členských zemích. A jako jeho součástí tam máte samozřejmě i to očkování, kdy, co, jak a tak dále. Takže a ty očkovací průkazy digitální budou chtít, když budete cestovat, někam nastupovat do práce, dokonce snad i při nákupech v obchodě, takže tady prostě potřeba procesovat lidi, tady proti tomu se zásadně postavit. A prostě z toho VHO odejít. Tím, že odejít jiný, včetně Spojených států, tam my můžeme také. Takže jinak jako VHO zřejmě naběhne na stejný systém, aby mohl být později globalizován. Teď jako systém digitálních identit, které budou s očkovacími průkazy propojeny. A jenom připomínám to, že je to několik měsíců, jsem upozorňoval na to, že se zavádí digitální identita, což je přestupeň zavedení teda těch očkovacích pasů. Tak jako taky na to lidé moc reagovali, říká, vy strašíte a podobně. Takže vážení, máte to tady. Máte to tady, aniž teda se proti tomu někdo nějak jako zvlášť výrazně postavil. A je to potřeba to ještě dohnat. Takže to je teda tady z této kategorie. A když jsme tady, tak se podíváme na zajímavosti domova, jaké co máme. Národní očkovací strategie musí být zrušena. Nátlak a biznis převlečený za prevenci. To je přesně to, o čem jsem hovořil. A tady ten člověk říká, pamatujete, jak to vypadalo za covidu? Na očkování, propaganda, rozdělování lidí. Jestli nechcete řešit to samé pod jinou záminkou, je nejvyšší čas se seznámit s národní očkovací strategií, kterou Vojtěch bez okolku převzal v osmém předchůdci Válkovi a dál plní tedy zakázku té lobby těch farmaceutických firm. A je jedno, jestli podporujete obecní očkování, tento placený přístup na zakázku musí vadit absolutně každému příčetnému člověku. Je to očkování, žádná prevence. Je o narušení integrity lidského organismu a to se musí rozhodnout každý sám. V tom nepotřebujeme upálcet lékaře, ale očkovat v lékárnách, vzorovat zaměstnavatele a tlačit zdravotní pojišťovny. To je nástup zdravotnické totality na státní, za státní peníze na vystrašené občany, vzorovat vystrašených občanů. Sledujte to v peněz, takže to je jedna zpráva. Druhou zprávu, kterou tady máme, tak hovoří o zahraničním dluhu České republiky, který ke konci loňského roku meziročně stoupl o 423,2 miliardy na 5 bilionů 683 miliard korun. To je neuvěřitelný. A nevím, jak se ještě myslejí, že jak dlouho ještě někdo bude půjčovat. Už jim řekne, podívejte se, veškerý majetek tady České republiky, když už máte propůjčované, nevracíte a tak dál. A vám už nic nepatří, vemte si maringotku, hodíte a toto území bude moje. Tak také můžou přemýšlet a jako Rothschildové nebo oni to udělají prostřednictvím Vanguard nebo BlackRock a tak dál. To jsou ty firmy, které ten majetek na tom světě hromadí. To je jako neuvěřitelné a jako všichni jsme v klidu. Všichni jsme v klidu, jde to všechno. Pivo teče, fotbal se hraje, elektrika svítí zatím, tak co. Nedovolí se jezdí, tak. Čili tady ten zahraniční dluh je sumou závazků, tedy to je zahraniční dluh, který má samozřejmě stanovenou tuto splatnosti, takže samozřejmě, jak budeme jako splácet. Tak budeme splácet, takže si půjčíme ještě víc a my jsme tady tohoto mohli vrátit si suverkem a to ještě bude nějakou chvilku, teda to už nemoc dlouho. Pokud to nepřijde ke stranu, odluží to, nezruší. Takže to je teda tato zpráva, kterou máme tady pro vás. Máme tady ještě něco, tuším. Ještě mám poslední zprávu. A to je zákon o transparentnosti neziskovek bude. Jak je to článek magistra Libora Vondráčka, říká, poslední týden se médii valí vlna desinformací, titulky křičí o ruském zákoně o útoku na neziskovky, o likvidaci občanské společnosti. A on říká, rád bych to uvedl na pravou míru jako poslanec, který se na rozvinutí této myšlenky do programového prohlášení či do zákona přímo podílel. Takže žádnou ruskou legislativu proti neziskovkám nechystáme. Chystá se legislativa o transparentnosti neziskovek. A to je zásadní rozdíl, na což v nedávném videu upozornil i premiér Babiš. Jde o to, aby byly stejné podmínky pro všechny. A jestliže politické strany České republice podlehy jedním z nejpřísnějších pravidel v Evropě, transparentní účty, povinné zveřejňování dárců, stropy na kampaně, zákaz zahraničních darů, pravidelné kontroly a tak dále. A říká, a to je dobře. Takže, ale existuje celá řada organizací, které do politiky vstupují úplně stejně, lobují za změny zákonů, sedí v poradenských orgánech vlády, školy státní úředníky, vstupují do médií jako nezávislí experti. A přitom čerpají peníze ze zahraničí, bez jakékoliv předvatelné povinnosti. A kdo ovlivňuje politiku, má hrát podle stejných transparentních pravidel. To není útok, to je narovnání hřiště. Já bych tady o tom chtěl říct jednu věc pro posluchače, kteří neví. toto je původně americký zákon pod názvem FARA, F-A-R-A, FARA, a ten byl zaveden před druhou světovou válkou. Právě díky tomu, že ve Spojených státech bylo jednak hodně Němců, jednak tam bylo hodně Japonců a tak dále, tak dále. Tak je tam chodili jako různé peníze, tak je tam dělali různé kampaně. Hlavně teda Němci tam dělali různé kampaně. A byli dost jako příznivců nacismu. Takže kvůli tomu se tam tehdy zavedl tento zákon. Rusové ho před několika lety ho víceméně obsali. Teď se takové děje na Slovensku. No a jako dochází tato vymoženost už i jako na nás. Máme sice všechno jako poslední, tak doufujeme, že aspoň to bude o to jako lepší. O to více jako vylepšené. Mimochodem ty neziskovky, které dostávají peníze ze zahraničí, tak se musí uvádět jako cizí agenti. Mimo jiné. Jenom jako abychom věděli. A nebyli jsme překvapeni. A je to americký zákon. Takže to je teda v krátkosti tady k tomu. A jestli se podíváme, teďka ještě máme čas ještě chvilku, doufejme, tak na to tematické okénko já mám pocit, no je tady, mám tady článek, týká se to toho, co jsem trošku už jako rozebíral, to se týká toho Trumpa a toho Iránu a přesto bych to, je to tentokrát od Larryho C. Johnsona, je to ta Trumpova schizofrenní politika vůči Iránu, sabotuje vztahy s Čínou a Ruskem. Je z 22. března. A tady říká si toto. Snažit se definovat postoj Donalda Trumpa vůči Iránu je jako sledovat větrnou kruhu lev v hurikánu, který jak se divoce otáčí na všechny strany. Začnu se podívat na následující výroky prezidenta Trumpa. Pátek. Můžeme vést dialog, ale nechci přijít později v pátek. USA zvažují omezení války s Iránem dříve v sobotu. Axios uvádí, že Trump plánuje možná mírová jednání s Iránem. Nyní. Pokud Irán do 48 hodin neotevře hormuzský průliv, USA zničí jejich různé elektrárny. A chcel v sobotu informoval, že Trumpův tým horec hledá způsob, jak obnovit přímá jednání. Prezident Trump v pátek uvedl, že zvažuje omezení války, ačkoliv američtí představitelé naznačili, že se počítá s dalšími dvěma až třemi týdny bojů. Trumpovi poradci mezi tím chtějí začít připravovat půdu pro diplomaci. Zákulisí. Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff se podle zdrojů účastní diskuzí o možné diplomatické cestě. Jakákoliv dohoda o ukončení války by musela zahrnovat znovu otevření hormonského průlivu, řešení otázky iránských zásob vysoce obohaceného uranu a uzavření dlouhodobé dohody o iránském jaderném programu, balistických raketách a podpoře zástupních sil v regionu. V posledních dnech nedošlo k žádnému přímému kontaktu mezi Spojenými státy a Iránem, ačkoliv Egypt, Katar a Spojené království mezi oběma stranami v procesu mávají přijenost zpráv, jak uvedl americký představitel, a dva další zdroje obeznámené se situací. Egypt a Katar informují Spojené státy a Izrael, že Irán má o jednání zájem, avšak za velmi tvrdý podmínek. Trump stále se trvává v mnohem přesvědčení, že má vůči Iránu páku a že Irán touží válku ukončit. Nic nemůže být dál od pravdy. Po včerejších izraelských a amerických útocích na iránská zařízení pro zpracování jaderného materiálu Irán tvrdě odpověděl úderem na Dimonu, to je to středisko toho jedného výzkumu tedy v tom Izraeli, a kde se tedy nachází centrum izraelského jedného programu. Na následujících videích, tady bohužel nemám, si povšimněte selhání izraelského systému protivzdušné obrany při likvidaci iránské rakety. A Irán si nadále pevně udržuje kontrolu nad hormuzským průlivem odpalování salvových raket, nejméně tři vlny denně. Takže tady je to tak, že oni odpalují nejméně tři vlny těch raket denně a ty tři v tom Perském zálivu a v Izraeli. Trumpová dobrovolně zvolená válka s Iránem podle Politico narušila plánovaný summit s Čínou. A přípravné kontakty již probíhaly, nyní však byly zcela pozastaveny a žádné nové termíny nebyly stanoveny. Netanyahu situaci nepomáhá. Během tiskové konference o vojenské akci proti Iránu pronesl: Ježíš Kristus nemá žádnou výhodu oproti Čingischánovi, protože pokud jste dostatečně silní, dostatečně bezohlední a dostatečně mocní, pak zlo zvítězí nad dobrem. Uvádí EAD. No, jeho výroky vzbudily vlnu kritiky na sociálních sítích, zejména mezi křesťany pobouřenými srovnáváním Ježíše, kterého považují za vtěleného Boha a knížete pokoje, s Čingischánem zakladatelem mongolské říše 13. století, jehož armády zpustošily Asii od Číny po Středomoří. No, takže ten Netanyahu ty jeho výroky vzbudily tedy, jak jsem říkal, vlnu kritiky na sociálních sítích, tam zejména mezi křesťany byli, někteří byli pobouřeni srovnání Ježíše, kterého považují za čeleného tedy Boha, to knížete pokoje s tím Čingischánem. Ten Netanyahu na negativní odezvu rychle reagoval. Uvedl, že citoval velkého amerického historika Willa Darenta a že morální nadřezaná civilizace může přesto padnout rukou bezohledného nepřítele, pokud nemá dostatečnou sílu se bránit. A žádný urážlivý podtext tím nebyl, tvrdí tedy podle South China Morning Post. Kritici se však neuspokojili a palestinský luterský pastor Mantr Isaac Betlema psal na síti X, že toto prohlášení je urážlivé na mnoha úrovních. Nejenže se vnává Ježíše s Čingischánem, ale také naznačuje, že Ježíšova cesta je naivní, zatímco bezohledný přístup síla dělá právo je tím, co nakonec dobru umožní zvítězit nad zlem. Dodá, že Netanyahu a jeho křesťansko-sionističtí podporovatelé zesměšňují etiku Ježíše. Vyjádřil se i jeruzalemský arcibiskup, podle něhož Netanyahova pobuřující slova odrážejí narcismus, aroganci a pocit dominance a jeho provokativní výroky si žádají reakci církví po celém světě. Pro nekřesťanské čtenáře stojí za připomenutí, co Ježíš učil o jednání s lidmi, jako jsou Netanyahu nebo Čingischán. Ježíš hlásal nastavení druhé tváře v kázání nahoře, zaznamenané Matouši 5:38-39. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já vám však pravím, neodporujte zlému člověku, jestliže tě někdo udeří pravé tváře, nastav mu i tu druhou. No. Netanyahovou pošetilost výstižně ilustruje následující obrázek, který vám neukážu. Ale každopádně vraťme se k Trumpovi. Ty Trumpovi nebyly kousky v Perském zálivu, píše tedy autor, dále podkopuje naděje na zlepšení americko-ruských vztahů. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v březnu 2026 pronesl řadu prohlášení kritizujících zahraniční politiku Spojených států, zdůraznil svůj skepticismus vůči americkým záměrům, obvinil Washington z unilateralismu a z nedostatku respektu k ruským zájmům. A v rozhovoru 21. března tohoto roku pro televizní pořad Ohlédnutí, moderovaný Leonidem Mlečinem, tak Lavrov vyjádřil hluboký pesimismus ohledně bratrání vztahů a obvinil Spojené státy z toho, že usilují o dominanci na globálních energetických trzích a snaží se z nich Rusko vytlačit. A jako příklady uvedl Venezuelu a Irán, kde Washington podle něj sahá po zdrojích prostřednictvím převratů nebo přímé agrese a prohlásil, že Spojené státy svou doktrínu energetické dominance ani neskrývají. A popsal současný svět jako systém směřující k zániku mezinárodního práva, v němž Spojené státy otevřeně deklarují, že jim záleží výhradně na vlastních zájmech a blahobytu bez ohledu na ostatní a oznámil to za návrat k logice, aby se zbere vše. Během kulatého stolu velvyslanců 5. března tohoto roku věnovaného ukrajinské krizi a digitálním hrozbám Lavrov vyzval k hlubokému dialogu o americké vizi světa a jeho roli v něm a zpochybnil, nakolik současné kroky Washingtonu odpovídají dříve stanovení norma. Podotkl, že ačkoliv Spojené státy prosazují ukončení konfliktu, jako je Ukrajina, zároveň zachovávají sankce z éry Bidena a přistupují k eskalačním krokům. Například vůči tankerům spojeným s Ruskem, což podle něj prokazuje, že za Trumpa v žádné skutečné změně nedošlo. Dne 3. března 2026 Lavrov uvedl, že cíle Spojených států v USA jsou nejasné, označil americko-izraelské údery za agresi a vyzval k okamžitému nastavení nepřátelství. Zdůraznil, že smysluplné zprostředkování předpokládá pochopení toho, kam jednotlivé strany směřují, a to prý ve Washingtonu chybí. Začátkem března například v komentáři ze dne 8. března pořadu Moskva Kreml Putin opětovně zdůraznila pro potřebu, aby Spojené státy objasnily své záměry a respektovaly mezinárodní normy a navrhl svolání setkání stálých členů Rady bezpečnosti OSN k řešení globálních problémů. Lavrov opakovaně ujišťuje, že Rusko je otevřeno spolupráci, pokud bude postavené na vzájemném respektu a zohledňování národních zájmů. Vyhlídky na zlepšení, zejména v hospodářské oblasti, čím vidí jako mizivé, brání tomu pokračující sankce, nepřátelský postoj Spojených států vůči BRICS a vnímaná snaha Washingtonu o globální dominanci. To je to, o čem jsem hovořil prvé. Tato prohlášení odráží konzistentní vyspojení. Opatrný dialog je sice možný, například v podobě omezených ekonomických pracovních skupin. Důvěra však zůstává nízká a bez zásadní změny americké politiky žádná zářná budoucnost v dohledu není. A zdá se, že Trumpovy šance na Nobelovu cenu za mír se s každým dílčím dnem tenčí. Místo snahy o snížení napětí v Perském zálivu, která zvedá se o počet svých pošetilých a bezohledných kroků. Dnes v sobotu, to je minulou všem, jsem s Glennem Gisenem říkal, diskutoval o vyvítkách na unikovou cestu pro Izrael a Spojené státy. A opomněl, říkal jsem zveřejný video Daniela Leiponga s pokojníkem Wilkersonem a se mnou na točené pátek. A to už je jako, to už je jako detail, to už je jako poznámka autora tohoto příspěvku Larryho C. Johnsona. Takže tímto bych asi pro dnešek skončil. Pozvu vás, vážení posluchači, děkuji za pozornost a za výdrž. A i za trpělivost, kterou jste dneska se mnou měli, protože se mi mizerně mluví. Bylo to přece bez odpočinku poměrně dlouho a pozvu vás tímto na zítřejší sledování jubilejního Svatého kompasu. Zase jako obvykle patrně od 20 hodin. Takže děkuji za pozornost a budu se těšit zase s vámi na viděnou, naslyšenou.
Zlevou skloněnou lidí zástup se tu dívá. Nebe nad hlavou slyšíš dětskej pláč. Jenom s vírou svou stojí dívka plavá bílá. Oheň nad sebou jenom s pravdou dá. Muži, přidej oheň svůj, vždy páně se nudí jen, a plameny nesou zprávu zlou, jak skončil soudnej den s Jehovou. Dík svůj dal ti král, celá Francie si zpívá. To se osud smál, smutek utíká. Stojí Johankou, ke štěstí se země dívá. Vítr zprávu vá, že se dýchat dá.
Hej muže, přidej pohnes, vždyť páně se nudí jen. Ať pameny nesou zprávu svou, jak skončil soudnej den s Johankou. S hlavou skloněnou lidí zástup se tu dívá. A nebe nad hlavou slyšíš dětskej pláč. Popel zvánkem ví, co se v dívčím srdci skrývá. Hra se zastaví, jiná začíná. Hej, muži, přidej ohnes, vždyť páni se nudí jen. Ať pameny nesou zprávu zlou, jak skončil soudnej den.